κατέδρα.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, a pred nama je novo izdanje emisije Katedra, u kojoj ćete večeras čuti zapis sa Međunarodnog naučnog skupa Srpsko-ruski odnosi od početka 18. do kraja 20. vijeka, koji je održan u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti 23. i 24. septembra. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti 23. i 24. septembra održan je međunarodni naučni skup Srpsko-ruski odnosi od početka 18. do kraja 20. veka. Skup je u okviru redovne saradnje Srpsko-ruske, odnosno Rusko-srpske komisije za istoriju organizovalo odeljenje istorijskih nauka Srpske akademije nauka i umjetnosti. Pre 4 godine dogovorena je saradnja između odeljenja za istorijske nauke Srpske akademije nauka i umjetnosti i Instituta slavenovedenija Ruske akademije nauka. Ovakvi skupovi naizmenično u Rusiji i Srbiji održavaju se svake druge godine. Pre 2 godine sličan skup održan je u Moskvi, a saopštenja sa ovoga skupa objavljena su u zborniku koji su naučnici iz Rusije doneli u Srbiji. Na ovom skupu, na kome učestvuju ruski i srpski naučnici na srpskom i ruskom jeziku, bit će saopšteno 30 referata. Naučni skup počeo je pre podne 23. septembra u sali 2 na prvom spratu, a predsjedavali su akademik Vasilije Krestić i dr. Konstantin Nikiforov, direktor Instituta slavenovedenije iz Moskve. Naučnicima se u ime domaćina Srpske akademije nauka i umjetnosti obratio akademik Nikola Tasić, a zatim su naučnike pozdravili Andrej Maksakov, predstavnik Ruske ambasade u Beogradu, i dr. Konstantin Nikiforov. Prvoga dana referate su podneli Dinko Davidov, Maksim Anisimov, protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, Dušan Topalović, protojerej Stavrofor profesor dr. Predrag Puzović, Slavenko Terzić, Vladimir Stojančević, Jelena Kudrijavceva, Mihajlo Vojvodić, Andrej Šemjakin, Petar Opačić, Aleksandar Rastović, Jaroslav Višnjikov i Miloš Ković. Posebno su bila zanimljiva predavanja dvojice profesora Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, protojereja Stavrofora Vladimira Vukašinovića i Predraga Puzovića, o kojima se posle i diskutovalo. U svom izlaganju Kijevsko-Pečarska lavra i Srpska crkvena umetnost u 18. veku, akademik Dinko Davidov govorio je o novim tokovima crkvene umetnosti 18. veka koji u srpsku umetnost dolaze zaobilazno preko Kijevsko-Pečarske lavre kada se javlja slovenski pravoslavni barok.
Blagodarim vam, blagodarim rusim kolegama. Pre jednog stoljeća, ili tačnije 913. godine, jedan istoričar umjetnosti, mladi Nikola Radojčić, potom je veliki naučnik, napisao je ovu misao. A ta misao je moto mog izlaganja i rekao bih moto ovog prvog dela naučnog skupa. I glasi: put kojim je zapadnjačka prosvećenost već preko Kijeva dolazila među Srbe nije valjano ispitan i mi zato s velikom radošću pozdravljamo svaki nov prilog da se razjasni početak i sredina našeg 18. veka, kojim se bez poznavanja veza s Rusijom i naročito Kijevskom akademijom nikako ne dadu rezumeti. Članak je objavljen da je naučni esej u Srpskom književnom glasniku. Preporod srpskog slikarstva 18. veka nije prošao, niti je mogao proći bez spoljašnjih uticaja i posticaja, a sredinom toga veka čak i presudi. Opredeljujući se za Kijev i oslanjujući se prevashodno na Kijevsku lavru, duhovnu akademiju, a potom i slikarsku školu, Karlovačka mitropolija je uzela sebi dobar i pouzdan primjer za ugled. Duhovna akademija Kijevo-Pečerske lavre bila je veliki centar pravoslavne teološke misli, pedagogije, izdavačke delatnosti i umjetnosti, u kome je od sredine toga veka, pored ostalih promjena, polagano tekao proces evropeizacije i obnove starijih estetskih shvatanja. Iz zapadnjačkog slikarstva preuzeta su posredstvom grafike za samo nekoliko decenija pojedine ikonografske rješenja, a nešto kasnije i izvesna stilska obeležja. Naravno da je to ostalo dosta izvornog i autentičnog slovenskog ruskog. Tu je nastao pravoslavni slovenski barok, pojam koji se sve više mora uvažavati jer se iza njega otkriva jedna specifična umjetnost, kasnije formiran slikarski stil sa svim osobinama autentične slovenske potke i s varijantama kako u Maloj Rusiji, tako i kod nas, kod Srba u Podunavlju ili tačnije kod Srba Karlovačke mitropolije. Oslobođeno pokornosti starijim uzorima, obogaćeno saznanjima stranih kultura, raskoračeno tako između dvaju svetova, ovo slikarstvo je nastojalo da ih premosti, da tako izmiri u sebi dve suprotne duhovne i slikarske ideje, tradicionalnu, pravoslavno-vizantijsku i baroknu zapadnoevropsku. Tako su u Rusiji, a kasnije kod Srba u Podunavlju, nastale zanimljive i neponovljive likovne simbioze u kojima je tinjala i dogorevala još uvijek prisutna uspomena na staro, razgarajući u istimah na isto mjesto opredeljanja ka novom. Ako je reč o južnoruskoj crkvenoj umjetnosti, onda se može reći da se ona postepeno, ali vrlo ubedljivo oslobađala tradicionalnih predrasuda. Primetit ćemo da ovo slikarstvo i onda kad ilustrira evanđelje na razvijenim višespratnim ikonostasima ili na zidovima novopodignutih baroknih crkava sve više opisuje, besedi i poučava. Takva je osnov bila i prigodna teološka i didaktičko-moralizatorska literatura. Kijevo-Pečersko slikarstvo prihvata zapadnoevropske utjecaje ne samo zbog bliskih odnosa sa zapadom preko Galicije, već i zbog toga što se pokazalo da ta umjetnost znatno bliža širim slojevima društva. Zapravo radi se o prodoru realizma u slikarstvu druge polovine 17. veka, a posebno u 18. veku. A barokni realizam, tako ga ja uslovno ovdje pominjem, je kao način slikarskog kazivanja bio neuporedivo bliži tadašnjim vernicima nego što je to moglo i dalje ostati stroga tradicionalna likovna formula. Bizantijsko-ruska koncepcija ikon nije mogla više ostati čvrsti kanon slikarskog koncepta. Ta već potpuno istrošena i u novom vremenu tesna formula nije bila u stanju da nadoknadi realni prostor ikone, perspektivu i prostor, niti da omogući približno realističko slikanje ljudske figure i posebno portreta. Od bizantijskog srednjovekovnog slikarstva morala je na istoku postati religiozna slika. Od ikone morala je postati slika. To je veliki prelom u slikarskom poslu i u slikarskom shvatanju kompozicije. Umjetnost pravoslavnog sveta morala je preskočiti skoro nekoliko vekova i uhvatiti korak s umjetnošću zapada. Bio je to neumitni zahtjev novog doma. I za Srbe je put na zapad vodio, dakle, tim zaobilaznim istočnim putem, opet preko Kijevo-Pečerske lavre. Dosadašnja proučavanja nedvosmisleno potvrđuju da srpsko slikarstvo imalo čvrste i plodotvorne dodire s istokom, u prvom redu sa lavrom i njenom veoma naprednom slikarskom školom. Škola ikonopisi. Ono što je privlačilo naše ljude u ukrajinskoj umjetnosti bio je pre svega onaj podmlađeni izgled živopisa i ikonopisa koji je davao nove, sveže utiske, pri čemu je bila dostupna oku i uhu njihova jednostavna i neposredna humanistička poruka koja se čita sa skoro realističkih likova svetitelja i na kraju za naše ljude, to je tada bilo veoma važno i mnogo je značilo, pravoslavno poreklo ove umetnosti. Međutim, srpskim mladim slikarima koji su formirani u 5. i 6. deceniji toga veka, ostalo je dakle da savladaju suštinske likovne komponente novog koncepta, perspektivu i prostor, anatomiju, individualizaciju likova, dinamičnu i živu kompoziciju, a sve to da ostvare plastičnim modelovanjem bojom. Zadaci nimalo laki i nerešivi bez ozbiljne školske pripreme. Utoliko pre što su ove slikarske tajne bile nedokučive srpskim zografima iz prve polovine veka, tim rođenim dekorativcima kod kojih su linija, površina i ornament sačinjavali osnovnu strukturu ikone. Gotovo u to zografsko vreme ili koju deceniju kasnije javljaju se kod nas Vasilije Ostojić, Dimitrije Bačević, Ivan Popović, Stefan Terenski, Janko Halkozović pa i Mladi Kračun s jednim novim shvatanjem slike, odnosno ikone, pri čemu je volumen i prostor dobio prvi put u našoj umjetnosti realniji, uverljiviji likovni smisao. U pitanju su dakle neosporna slikarska predznanja i ozbiljna znanja stečena naravno u dobrom školu, pri dobrom školovanju. Da su ovi slikari ta iskustva sticali u ateljima austrijskih majstora u austrijskoj provinciji na koju su bili upućeni, oni bi postali epigoni jedne akademske škole. Međutim, njihovo slikarsko obrazovanje vodi poreklo se istoga gde i pored svih predložaka sa zapada ipak ostvaren specifični vid pravoslavnog slovenskog baroka, tako ga treba i nazivati, koji je mogla da ostvari samo jaka teološka sredina, kao što je bila Lavra u Kijevu, a prihvati naša Karlovačka mitropolija. Za tezu o odlasku naših slikara i učenika u Kijevsku umetničku školu bio značaj još jedan moment vezan za odnos Karlovačke mitropolije prema tadašnjem i takozvanom zografskom slikarstvu. Godine 743. počeo drastični obračun crkvene hijerarhije sa bezimenim slikarima, koji su, uzgred budi rečeno, za nekoliko decenija prve polovine 18. veka ispunili sve novopodignute crkve zografskim ikonama. Sa najzvaničnijeg mesta njima se sada zabranjuje rad u grupi ovih na koje se odnose reči patrijarha Arsenija IV. Jovanovića, bila i darovitih slikara. I oni su baš u to vrijeme ostali zanimljiva dela najpoznijeg srpskog poznavizantijskog slikarstva. Rekao sam da je taj obračun bio drastičan, blike asocijacije je bila kao što je bio drastična aktivnost Petra Velikog krajem 17. i početkom 18. veka. Dalje je, kao što je poznato, sad ovo je važno, patrijarhov cirkular, a to je bilo jedno cirkularno pismo upućeno svim crkvenim opštinama na teritoriji Karlovačke mitropolije i manastirima, upućivao je da sve oni koji se jave slikarima da tamo slikaju ikone ili da živopišu, da ih pre toga upute da dođu u Karlovce kod Jova Vasilijevića iz Rusije, koji je postao pridvorni slikar patrijarhov, srpskog patrijarha Arsenija IV. Jovanovića, gde je postojala već jedna slikarska škola. U isto vreme pojavio se i drugi slikar iz Lavre, koji je također donio iskustva barokizovanog slikarstva i u svom kovčegu zbirku zapadnoevropskih predložaka i koji je potom vezao svoju životnu i umetničku sudbinu za naše krajeve. Bio je to čudni slikar, potonji hopovski monah, i kako se potpisivao, mnogogrešni Vasilije Romanović od Male Rusije. Bio je čudan i po tome što je bio je pre svega darovit slikar, ali se zamonašio u Hopovu i mi ne znamo da li je on i u Hopovu držao neku vrstu, ali pretpostavljamo neku vrstu slikarske pouke škole. I približavamo se kraju. Prisustvo slikara, ikonopisaca i živopisaca Vasilija Romanovića i Jova Vasilijevića, kao i ona opšte poznata crkvena duhovna veza Sremski Karlovci Kijevo-Pečarska Lavra, povoljno se odrazila na odlaske srpskih slikara na Kijevsko slikarsko učilište. Gde, pored onih koji su učili od ove dvojice slikara koji su tu, u Karlovcima, u Hopovu, sada odlaze slikari na školovanje u Lavru. Oni su istina domaći iz Ograva prihvatili ali samo osnove slikarskog zanata, veštine, ali su bili upućeni na dalje usavršavanje. To je dakle bila škola ikonopisi Kijevo-Pečarske Lavre koji su posećivali. tu veoma važnu školu za cijelu Južnu Rusiju ili Malu Rusiju, koja je dala jedan veliki sliv i doprinos ruskoj umjetnosti 18. veka. Tu je pohađao Stefan Tenecki, koji je posle povratka predavao slikarsku umjetnost svojim mlađim saradnicima. On je naslikao nekoliko ikonostasnih cjelina, a pripisujemo se i živopis crkve manastira Krušedova. Veoma je zanimljiv i pojava slikara Jovana Popovića. Od njega su sačuvani studijski blokovi, blokovi za crtanje. Se, uči se crtanja, anatomije, kompozicije i tako dalje. Ja sam te blokove, da, blokovi su datovani i potpisani, dakle to je 1751. 1752. i blok iz 1753. godine. Ja sam ih sa pažnjom i tako se nekim uzbuđenjem prelistavao u biblioteci Ukrajinske akademije nauka. Oni su dakle bitni ti crteži i zbog toga što pružaju sliku i stvaraju neku našu spoznaju o pedagoško-nastavnom programu Kijevskog slikarskog učilišta. Osim Tenetskog i Popovića i ostali srpski ikonopisci prihvatili su stil slovenskog pravoslavnog baroka, koji je jedno vrijeme bio zvanični stil Karlovačke mitropolije, koja je tek krajem toga veka upućivala svoje slikare, početnike na studije na Bečku akademiju. Predrasude prema zapadnoj umjetnosti više nisu postojane. I na kraju, na velikom prostranstvu Karlovačke mitropolije, a njen je prikaz ovdje pored naše sale, jedan topografski prikaz, ogromna oblast Južne Ugarske, na tom velikom prostranstvu podignuto je naslikano nekoliko desetina impozantnih ikonostasa koji su često sadržavali po 60-70 ikona raspoređenih po pojasevima, po zonama od oda do gornje linete gdje se nalazi krst sa raspećim. Dakle, podignuto se na desetine impozantnih ikonostasa sa svetiteljskim likom i biblijskim kompozicijama u kojima dominira slikarstvo stilski prihvaćeno sa istočnih istočnika kao slovenski pravoslavni barok. U istoriji srpske umjetnosti 18. veka to slikarstvo ima svoje visoko likovno, estetsko i umjetničko značenje, ali i istorijsko mjesto. Blagodarim vam na pažnju.
O rusifikaciji srpskog bogosluženja u Karlovačkoj mitropoliji u 18. i početkom 19. veka govorio je protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji je podsjetio kako su na Balkan stizale bogoslužbene knjige iz Rusije i polako uticale na promjene bogoslužbenog stila i liturgijske teologije u Karlovačkoj mitropoliji. Rusifikacija srpskog bogoslovlja bila je spontana, ali i organizovana. Ruske knjige koje su među Srbe stizale u 18. veku, kako kaže otac Vladimir Vukašinović, prethodno su revidirane u 17. veku. Osnova za prilagođavanje bile su im grčke knjige koje su štampali grčki rimokatolici u Veneciji i Rimu. Profesor Vukašinović je podsjetio i na naše trenutne liturgijske rasprave u kojima često učestvuju nekvalifikovani pojedinci.
Hvala lepo, dame i gospodo. Pre nego što počnem da govorim, moram da izrazim svoje izvinjenje, pošto sam bolestan i neću možda moći da se najbolje čujem, ali je bolje da ikako čitam nego nikako. Moja tema je malo proširena i ne tiče se samo 18. stoljeća, nego zadire jednim svojim delom i u 19. a to ćemo vidjeti iz samog izlaganja. Uticaj ruske bogoslužbene teologije i prakse na molitveni život srpske crkve u 18. i 19. veku pokazat ćemo na dva načina. Prvi je analizom crkveno-pravnih odluka karlovačkih mitropolita iskazanih u monaškim i svešteničkim pravilima. Drugi je poređenjem prvih srpskih štampanih služabnika iz 16. veka sa služabnicima druge generacije objavljenim krajem 18. i tokom 19. stoljeća. Prva generacija srpskih služabnika, kao što znamo, obuhvata sljedeća izdanja. Božidara Goraždanina iz 519. Božidara Vukovića iz iste godine, Vicenca Vukovića iz 554. i služabnike Jerolima Zagurovića iz 570. i 580. godine. Druga generacija srpskih služabnika pripada vremenu takozvanih pokrajinskih crkava. U ovu grupu spadaju dva služabnika iz Karlovačke mitropolije, štampana u Budimu 799. i 825. godine, koji su objavljeni sa blagoslovom mitropolita Stefana Stratimirovića. Iz Beogradske arhijepiskopije obradili smo služabnik mitropolita Petra Jovanovića iz 838. a iz Dobrobosanske mitropolije služabnik mitropolita Nikolaja Mandića iz 898. godine. Svi ovi služabnici nastajali su po ugledu na ruske i maloruske liturgijske knjige, što nije teško pokazati. Analiza sadržaja srpskih služabnika i služabnika koji su objavljivani u severnoj i južnoj Rusiji pokazuje njihovu strukturalnu i sadržinsku sličnost, pa i istovetnost. Ovome će više biti reči u štampanoj verziji ovog izlaganja. Ovdje samo kao ilustraciju navodimo da se kao crkvena vlast najvišeg autoriteta u prvom štampanom srpskom služabniku mlađe generacije, to je znači Budinski iz 799. godine, ne navodi mitropolit, odnosno arhijepiskop, nego praviteljstvujući sinod, eklesijalni parainstitut epohe Petra Velikog, ovdje nepažnjom priređivača mehanički prenet iz kakvog moskovskog izdanja. Izvori liturgijskih promjena. Ruske utjecaje na srpsko bogosluženje treba posmatrati u jednom širom kontekstu, širem i pokazati njihovo istorijsko korenje. Osnovni proces odvijao se na teritoriji Karlovačke mitropolije. Rusifikacija srpskog kulta dešavala se na dva nivoa. Prvi smo uslovno nazvali spontanim, a drugi institucionalnim. Spontani nivo se ogledao u ličnom, pokloničkom ili trgovačkom donošenju štampanih bogoslužbenih knjiga iz Rusije. Knjige su potom bile poklonjene ili kupovane, puštene u upotrebu u skladu sa ličnim afinitetima i željama sveštenoslužitelja. Te novoformirane manastirske, crkvene i lične biblioteke lagano su uticale na promjenu bogoslužbenog stila i liturgijske teologije naše crkve. Knjige nisu samo dolazile u krajeve pod jurisdikcijom srpske crkve. One su iz njih, kao što znamo, i odlazile. To prvenstveno važi za 19. stoljeće, kada su srpske knjige organizovano prikupljane, otkupljivane, kradene, menjane za nova ruska izdanja i odnošene u inostranstvo, u privatne ili javne bibliotečke kolekcije. Ovo je također doprinjelo zameni bogoslužbenog stila kod Srba. Drugi nivo rusifikacije našeg bogosluženja nazivamo organizovanim ili institucionalnim i delimo ga na dve cjeline. Prva je rusifikacija kulta kroz školstvo na teritoriji Karlovačke mitropolije, a druga rusifikacija kulta kroz svešteničke monaška pravila Karlovačkih mitropolita. Crkveni prelati koji su najviše doprinjeli rusifikaciji srpske sredine uopšte, a kultnog života posebno, bili su Mojsije Petrović, Vikentije Ivanović i Pale Nenadović. Jedno od polja širenja ruskog uticaja bile su škole. Ruski učitelji širili su uz podršku crkvene vlasti novo i drugačije razumevanje i način vršenja bogosluženja. Međutim, nisu svi crkveni poglavari bezrezervno podržavali ove procese. Najodlučniji odnos prema pokušaju rusifikacije od strane ruskih učitelja imao je mitropolit Mojsije Petrović, koji je do kraja zadržao određenu distancu prema procesu rusifikacije kulta. To se da vidjeti iz njegove korespondencije koje je imao sa Maksimom Suvorovim. U pismu od 15. marta 727. godine Suvorov, pišući mitropolitu, ne libi se da otvoreno zagovara ukidanje lokalnih liturgijskih običaja. Ovom će pismu Maksim Suvorov uputiti prijedlog mitropolitu Petroviću, koji ovaj neće, ali njegov nasljednik Vikent Jovanović hoće prihvatiti, rekavši, navodim, zapovedite da se u Veliku crkvu daju novoštampane knjige, misli moskovske, i da se u skladu sa onim što piše u njima usklađuje i ispravlja bogosluženje, a stare, misli srbuljske, srpske i raskolničke, to misli ukrajinske, treba uzeti. Na ovo pismo mitropolit Mojsije odgovara iz Beča 9. septembra 727. godine i tom odgovoru dodaje ceduljicu sa instrukcijom kako se treba ponašati na Suvorovu namenjenu dvorskim službenicima. U njoj podlači da Suvorov nema vlast zapovedati ili, podlačio sam ja, menjati što u crkvi ili izvan nje, niti pak da se meša u naše crkvene običaje, nego samo da se bavi ono što je u školi. Što se rusifikacije kulta kroz svešnička pravila i monaška tiče, tu je najviše doprinuo, naravno, mitropolit Vikent Jovanović. Njegova monaška pravila iz 1733. godine predstavlja dragocen dokument za ovo istraživanje, jer su ona najvažniji izvor iz kada su potekle vode liturgijskih promjena u životu Karlovačke mitropolije. U njima se naređuje da sveštenici i đakoni vrše bogosluženja i svete tajne na osnovu služebnika i trebnika moskovskih izdanja isključivo, po poretku koje je po njima zapisan i po uputstvima koja su im dodata. Pored monaških pravila, karlovački mitropoliti su i pravilima za protoprezvitere i parohijsko sveštenstvo sprovodili rusifikaciju kulta. Mitropolit Vikentije je insistirao da protoiereji provjeravaju da li se liturgija redovno služi na način na koji je naređeno svešteničkim pravilima, odnosno po moskovskim knjigama. Koji su konkretni primjeri liturgijskih promjena? Ja sam u ovom izlaganju se bavio isključivo samom svetom liturgijom, znači svete liturgije koje služimo, i Jovana Zlatoustoga i Vasilija Velikog i pređe osvećenih darova, dok sam ostale službe ovoga puta izostavio. Na primjerima iz liturgije svetog Jovana Zlatoustog vidimo da se u proskomidiji sa poredima dve generacije, stari u 16. vek i novo u 18. i 19. pojavlja sljedeća stvar. U svim štampanim srbojskim služavnicima, naravno, kao i onom poznatom Makarjevom iz 1508. iz Trgovišta, u proskomidiji se pominju među svetima i Srbi svetitelji, sveti Sava i sveti Simeon Mirotočivi, dok se ni u jednom služebniku druge generacije koje smo pomenuli, oni ne pominju. Znači, našem srpskom. Dijalog posle velikog hoda u starom je, u staroj generaciji je ispravni, posle se menja, da sam rečio sad uzimam vreme, pa tropar trećeg časa, pa način pričešivanja vernih, pa kod vasilje velikog i tako dalje, to preskačemo zbog vremena i samo se zadržavamo na liturgiji pređe osvećenih darova. Stari srpski štampani služavnici o načinu pričešivanja sveštenika na liturgiji pređe osvećenih darova govore ovako. Sveštenik izgovara pređe osvećene svetinje svetima. Đakon ulazi u sveti oltar i vrše po običaju sveto pričešće. Dakle, ne objašnjava se kako. Sintagma po običaju odnosi se na poredak pričešivanja opisan u liturgiji svetog Jovana Zlatoustoga. Da vidimo i činjenice da se u srbojskim služavnicima i u liturgiji svetog Vasilija Velikog upućuje na istu praksu, znači šparaju prostor i čine po običaju sveto pričešće. Ukoliko u drugoj generaciji srpskih služavnika potražimo ovo mesto, na prvi pogled izgledaće nam da je reč o identičnoj praksi. Svi do jednog pominju vršenje po običaju sveto pričešće, ali to je samo na prvi pogled. Ono što je novo, međutim, jeste dodatak koji također postoji svima njima, a to su napomene o nekim ispravkama u služenju pređe osvećene liturgije koji se prvi put pojavio u Rusiji i to u moskovskom služavniku iz 1676. godine, objavljeno vreme patrijarha Joakima. Ove napomene sastavio je monah Jevtimije Čudovski na osnovu novih rubrika u arheologiju Petra Mogile, hoteći pri tome da ih ublaži i učini teološki prihvatljivima. Mogilinu ekstremnu tvrdnju iznetu u rubrici o nekim ispravkama u služenju predosljene službe gde stoji, navodim, kada pak piješ iz čaše ili daješ đakonu, nemoj ništa govoriti, jer je tamo obično vino, a ne vladična krv, koja se koristi samo radi ceremonijalnog običaja namjesto ispiranja usta, jer tim je će ublažiti rekavši, ako vino i jeste osvećeno stavljanjem čestice, ono ipak nije presuštastljeno božansku krv. Zato su se srpski liturgi toga doba, koristeći knjige druge generacije, počeli pričešćivati izmenjenim, novim i nepredanskim poretkom. Ovo istraživanje ostalo bi nepotpuno ako u njemu ne bi pokušali odgovorimo i na jedno pitanje. Kakva je to bogoslužbena praksa i liturgijska teologija došla u naše sredine iz male i velike Rusije? Odnosno, koje je njihovo poreklo i kakav im je sadržaj? Na prvom mestu valja znati da su među Srbe u 18. i 19. veku došle izmenjene bogoslužbene knjige iz Rusije velike i male. Promjene u bogoslužbenoj praksi Ruske crkve nastale su tokom 17. veka. Oba korpusa knjiga, plod su organizovanih revizija bogoslužbene literature južnoruske koje je sprovodio mitropolit Petar Mogila i severnoruske izvedene nešto kasnije sa blagoslovom patrijarha Nikona. Obe ove revizije, bez obzira na to kako su ih njihovi promoteri zvanično predstavljali, kao što znamo govorili su da se vrše na osnovu starih rukopisa itd., za osnovu su imale u stvari prve štampane grčke bogoslužbene knjige i to iz Rima i Venecije, koji su objavljivali štampali Grci rimokatoličkog porekla i verske pripadnosti. Pošto su i moskovske i kijevske reformisane knjige u velikoj meri prenijele tadašnju grčku liturgijsku praksu, koja je prethodno pretrpela, važite, latinizovane utjecaje izmene, njihovim dolaskom među Srbe ostvarena je neposredna rusifikacija ali i posredno uklapanje u tokove širih bogoslužbenih promjena te epohe. I završavam. Skoro svi u ovom radu pobrojani uticaji na srpski bogoslužbeni poredak nisu ostali neprepoznati od strane kasnijih generacija naših bogoslova i liturga. Neki od njih su ispravljeni u prevodima i novim izdanjima služavnika. Drugi su izazivali oštre rasprave i izazivaju dalje u savremenom životu crkve, na treće pak jednostavno nije obraćena pažnja. A što se ovih burnih liturgičkih polemika u savremenoj srpskoj crkvenoj sredini tiče, sa velikim žaljenjem ovdje moramo da kažemo da nisu svi polemičari koji njim učestvuju ni duhovno ni intelektualno kvalifikovani da to na pravi način čine. Poznavanje liturgičkih izvora, razumevanje njihovog nastanka, razvoja i promjena, kao i sposobnost teološkog interpretiranja pomenutih fenomena, jedini su način na koji sadašnje, ali i sve buduće rasprave mogu i treba da budu vođene. Naivni istorijski romantizam, nevešto čeprkanje po marginama izvora, amaterski entuzijazam u bogoslovskom mišljenju i zlonamerno manipulisanje neobrazovanijima od sebe u ozbiljnom svetu sveštenog bogoslovlja nema što da traži. Hvala vam.
Referat protojereja Stavrofora, profesora doktora Predraga Puzovića, bavio se istorijom osnivanja podvorje Srpske crkve u Moskvi u drugoj polovini 19. veka, kada se na čelu Beogradske mitropolije nalazio mitropolit Mihajlo. Njegovo izlaganje zasnivalo se na brojnim dokumentima, preciznim ciframa, a navođena su imena ljudi zaslužnih za dobru rusko-srpsku crkvenu saradnju.
Gospodo predsjedavajući, dame i gospodo, moja tema je podvorje Srpske crkve u Moskvi. Ideja da se u Moskvi otvori srpsko podvorje pojavila se 1869. godine i vezuje se za posjetu mitropolita Beogradskog Mihajla Jovanovića Rusiji te godine. Cilj je bio da podvorje posluži kao veze između ruske i srpske crkve, ruskog i srpskog naroda i da doprinese učvršćivanju vekovnih međubratskih odnosa. Mitropolit Mihajlo je 1869. godine doputovao u Rusiju da bi učestvovao u obeležavanju 50-godišnjice Kijevske duhovne akademije. Po završetku svečanosti iz Kijeva otputovao u Moskvu gde se seo sa svojim prijateljem Nikolajem Nikolajevićem Durnovom. U razgovoru Durnovo je predložio mitropolitu Mihajlu da se u Moskvi osnuje srpsko podvorje u ugledu na ostale istočne patrijarhate. Mitropolit Mihajlo je prihvatio predlog i zamolio Durnova da sačini projekat za osnivanje podvorja. Poslije izvjesnog vremena Durnova je predložio crkvu svetih besednika Kira i Jovana za podvorsku crkvu. Ova crkva nije imala parohija i bila je prisajedinjena crkvi svih svetih na Kuliškah. Međutim, da bi se ova ideja realizovala, bila je potrebna dozvola ruskih vlasti, ruskog svetog siroda i mitropolita Moskovskog Inokentija. Sveti sinod je dao saglasnost za otvaranje srpskog podvorja 24. decembra 1872. godine, a carski ukaz je usledio 12. maja 1873. godine. U međuvremenu je dobijena i saglasnost od mitropolita Moskovskog Inokentija da crkva Svetog Kira i Jovana bude crkva srpskog podvorja. Mitropolit Mihajlo je sa blagodarnošću prihvatio ponuđenu crkvu koja će pod imenom podvorje srpske mitropolije zavisiti od srpskog mitropolita u svojoj upravi i koja će služiti na korist srpskom narodu. Iz referata mitropolita Mihajla o srpskom podvorju u Moskvi koji se čuva u arhivu Srbije vidimo da je pored crkve svetih besednika Kira i Jovana dobijeno i nešto zemlje na kojoj se nalazi jedna kuća od tvrdog materijala, kako tamo stoji na dva boja, prazan plac i dućan sa podrumom osim crkvene avlije. Podvorje se nalazi u ulici Soljanici, koja počinje od Varvarske terase i produžava se do Jauske kapije. Nakon mitropolitove saglasnosti Ruski sveti sinod je 22. marta 1873. godine izdao rešenje da se srpskoj mitropoliji preda Kiro Jovanovska crkva u Moskvi s njenim imanjem pod dogovornim uslovima. Za kuću na dva boja koja je bila svojina crkve svih svetih trebalo je platiti 10.000 rubalja. Mitropolit Mihajlo je prihvatio i ovaj uslov, obrativši se srpskoj vladi s molbom da isplati traženi novac, što je ona i učinila. Tako je kuća postala svojina srpske mitropolije. Pošto je dozvola za otvaranje podvorja u Moskvi dobijena, ispunjeni su i drugi traženi uslovi, mitropolit Mihajlo je molio ruske vlasti da dozvole arhimandritu Nestoru i rođakonu Teofilu da dođu iz Srbije i nastane se u srpskom podvorju. Međutim, arhimandritu Nestoru je zabranjen ulazak u Rusiju zbog negativnog izveštaja o njemu koji je dostavio ruski konzul iz Beograda Ministarstvu inostranih dela. Što se tiče rođakona Teofila, njemu je dozvoljen ulazak u Rusiju i on će se uskoro nastaniti u podvorju. Još dok podvorje nije bilo zvanično ni otvoreno, posjetio ga je oktobra mjeseca 1873. godine arhimandrit Sava Kosanović, potonji mitropolit Sarajevski. On se je đakonom Teofilom razgledao podvrje. Razlog njegovog dolaska u Rusu bio je da skuplja priloge za otplatu duga koji je nastao prilikom gradnje saborne crkve u Sarajevu. Posle skoro godinu dana rešeno je pitanje i nastojatelja srpskog podvrja u Moskvi. Umjesto arhimandrita Nestora ruske vlasti odobrio je dolazak u Rusiju arhimanditu manastira Gornjaka Savi Grboviću da preuze upravu podvrja. Njemu je mitropolit Mihajlo 27. aprila 1884. godine izdao ovlašćenje i punomoć da može primiti crkvu Svetog Kira i Jovana sa njenim imanjem, kućom i placem i da može pred nadležnim sudom preneti crkvu njeno imanje na ime mitropolije srpske, dakle to je dato srpskoj crkvi. Ujedno su mu data 6. maja iste godine uputstva kako valja upravljati podvorje, u podvorju. A arhimandrit Sava je trebao da isplati 10.000 rubalja za kuću koji je novac prošle godine poslat, da se kao nastojatelj odmah usel u pomenutu kuću, da višak prostora, prostorija izda pod kirju, da crkvene odežde i druge utvari izmoli od drugih crkva i manastira ili blagočestivih hrišćana, kada sve bude gotovo da se crkva otvori svečanim bogosluženjem, da se bogosluženja služe tačno i blagovremeno, da se svaki dan služi liturgija, da na bogosluženju spominje cara i caricu i vest carstvujući dom, srpskog kneza, sveti sinod ruski i srpskog mitropolita, da se jednom sedmično pre ili posle službe čita molitva Svetom Savi i ostalim ugodnicima srpskim, da se u otpustu posle imena Svetog Kira i Jovana spominju imena srpskih prosvetitelja i naučitelja, da se urede, da se uredno vode prihodi i rashodi, da se višak novca daje u Moskovsku banku, da u manastiru vlada red, da bratstvo ima urednu trpezu, da mlađi budu poslušni prema starijima, nastojatelj ima platu 300, jer monar 200, a đakon 150 rubalja godišnje, nastojatelj je dužan prve godine da svakog mjeseca podnosi srpskom mitropolitu izveštaj u kakvom stanju je obitelj, a kasnije to može činiti i kroz 3 mjeseca. Arhimandrit Sava je stigao u Moskvu 11. maja 1874. godine i u početku je odseo u Cetinskom manastiru. Do njegovog preuzmanja uprave podvorja 25. maja iste godine podvorjen je po želji mitropolita Mihajla upravljao Durnovo. Po želji mitropolita Mihajla on će i pomagati arhimandritu Savi daljem upravljanju podvorjem. Arhimandrit Sava se sa jeromonahom Teofilom uselio na gornji spad, kuće donji spad izdao su pod kirju trgovcu Kolganovu za 1200 rubalja godišnje, a od dućana su dobijali godišnje 650 rubalja krije. Nastavio taj srpsko podvorje u Moskvi uvijek je bio Srbin, arhimandrit, koga je kao i bratstvo u podvorju birao i postavio beogradski mitropolit u sporazumu sa ruskim svetim sinodom. Dakle, podvorje je bilo uređeno po sistemu manastira. Dakle, nije bila parohijska crkva. Obaveze nastojate su bile da savjesno i blagorazumno rukuje imovinom podvorja. Nastojate su se brinuli o srpskom đacima, oni su se brinuli o srpskim đacima u Moskvi. Podvorje se uglavnom izdržavalo od kirije i priloga. Pa da uoči da je osnivanje i uređenje podvorja trajalo od 1869. do 1884. godine. Razloga za to je bilo više. Crkva koja je dobijena bila je u žalosnom stanju pa je trebalo vremena i novca da se uredi. A poslije zabrane arhimandritu Nestoru da dođe u Rusiju, trebalo je vremena da se pronađe novi nastojatelj podvorja. Samo za renoviranje crkve utrošeno je 10.000 rubalja. Arhimandrit Sava skupio je 4.000, a ostalih 6.000 rubalja priložio je trgovac moskovski Sisoje. Tako je crkva bila pripremljena za osvećenje. Renovirana crkva Sveti Besedovog Kira i Jovana osvećena je 30. novembra 1884. godine i tom prilikom dobila je i prestol posvećen blagoštenju Bogomatere. Veliko osvećenje hrama izvršio je član sinodalne kancelarije Jekaterinoslavski episkop Aleksije. E sad on ima čitav niz ko je služio, ko je održao svečano slovo, gdje se ukazuje na kraju taj profesor koji je teologije držao to svečano slovo, ukazuje na tu vezu Srpske i Ruske crkve, da je Sveti Sava za monaše se u ruskom manastiru Svetom Patrimonijom na Atosu. Dakle, vrlo lepo jedno povezivanje. Posle svete liturgije i molestija svetom apostolu Andriji Prvozvanu usledio ručak za sveštenstvo i goste koji je prijedio tutor Kolganova. Među gostima su bili veoma značajna ličnost, počasni članovi Moskovsko-slovenskog komiteta akademik Pogodin, vicepredsjednik komiteta Djestini tajni savjetnik Baćuško, rektor univerziteta istoričar Solovjev, Aksakov, zatim Samarin i mnogi drugi. Za vrijeme arhimandrita Save nastavljeno je renoviranje hrama, pa je hram još dva puta osvećivan. Nakon 4 mjeseca od prvog osvećenja moskovski trgovac Siso je dao zamašnu svotu novca za zamjenu ikonostasa. Osim ikonostasa, živopisan je hram. Od 33 freske, 11 su bili Srbi svetitelji. Kada su radovi bili gotovi, izvršeno drugo osvećenje hrama 22. marta 1875. godine. Osvećenje izvršio opet episkop Aleksije uz sasluženje svih predstavnika, svih podvorja koja su tada postavila u Moskvi. Ove godine je izbio ustanak u Hercegovini, 1875. godina, a zatim srpska turska vlada. Turska vlada je na predlog Durnula poslala u Srbiju 7. aprila 1876. godine Mihajla Grigorijevića Črnjajeva. U podruži za te postradale u Bosni i Hercegovini skupljena pomoć u novcu u iznosu od 45.000 rubalja i nekoliko hiljada rubalja u stvarima. Pomoć je slata preko mitropolita Beogradskog Mihajla i cetinskog mitropolita Ilariona Roganovića. Srpska vlada je za ovaj trud odlikovala Eksumenita Savu ordenom Takovskim trećeg stepena, a ruska vlada ordenom Svete Ane drugog stepena. Važna je događanja u Podolju upisivana su u letopis koji je na susreću sačuvan. Tako je zabeleženo da su marta mjeseca 1876. godine u Podolsku crkvu postavljeni Svete mošti i žrtvovani krst. Na Vidovdan iste godine u Podolskoj crkvi je osluženo molepcije za pobjedu na Turcima. Načelstvo je Eksumenita Sava, a molepstvo je prisutno predsjednik Slovenskog komiteta Aksakov, zajedno sa drugim članovima. Sljedeće godine, 1877. marta 17. služio je blagodarenje za pobjedu Crnogoraca nad Sulejmanom Pašom. Na ulepšavanju crkve se stalno radilo. Poslije drugog osvećenja staranje tutora Stepana Jovanovića Kominina, pozlaćeni ikonostas. Napravljene su 4 lepa ćivota, parketni patos i mermerne ploče na prozorima. Nakon ovih radova izvršeno je treće osvećenje 5. novembra 1878. godine. Osvećenje izvršio episkop Mitrovski Amrosije, opet u sasluženju svih ovih predstavnika drugih crkava. Za vrijeme Eksumenita Save do 1087. godine ušteđeno je u Podvorju od tih kirija raznih 10.000 rubalja. Mitropolit Mihajlo je prihvatio predlog Durnova da se od ovog novca na praznom mjestu s desne strane crkve ozda jedna kuća. Zadana 3 sprata završena je 1878. godine. Zidanje je koštao 35.000 rubalja. Podvor je dao 10.000 rubalja, ostali deo je uzet od banke na zajam. Međutim, u kratkom referatu o srpskom podvorju u Moskvi je pisao mitropolit Mihajlo, govori se da je na praznom placu podignuta jedna kuća na 2 sprata, ne na 3, i da je koštala 38.000, a ne 35.000, kao što je u letopisu Podvorja. Za nju se duguje, kaže banci, 28.000 rubalja koji dug se isplaćuje od kirije, kojom se izdržava brastvo i opravljaju kuće. Dalje u referatu mitropolit ističe da je crkva divno ukrašana, tako da je među najljepšim crkvama u Moskvi. Posebno su zasluge crkve i Eksumenita Save u prikupljenju svakovrsne pomoći u vreme naših ratova. Arhimandrit Sava je pri kraju svake računske godine podnosio mitropolitu Mihajlu dnevnih prihoda i rashoda Podvorja Srpske mitropolije u Moskvi zajedno sa izvodima i spiskom novo pribavljenih stvari kao crkvenih, tako i kućevnih. Tako je od 10. juna do 31. oktobra 1974. godine, ja vam to neću čitati sad, te prihode, rashode i ono što je ostalo, ima jedna tabela pa će se prilikom štampanja moći to čitati. U Moskvi je 1808. godine poslat član konzistorije srpske, sveštenik Sima Petrović, koji je pregledao stanje u Podvorju i podneo izveštaj mitropolitu Mihajlu, i u tom izveštaju koji je podneo kaže se: Srpsko podvorje u Moskvi može se reći nakladi se u potpuno zadovoljavajućem stanju, blagodareći revnostom i neumornom trudu našeg Eksumenita Save i dobrom raspoloženju naše jednoplemene i jednoverne braće Rusa i njihovih obilatih žrtava prema toj srpskoj bogomolji. Što srpska crkva ima svoje podvorje u Moskvi u srcu Velike pravoslavne Rusije, znači ovo je sve citat, od tog doba veoma je podignut ugled naše otadžbine kako u religioznom, tako i u političkom pogledu, i ono će unaprijed poslužiti za sve veću i jaču vezu između ova dva najslavnija slavenska plemena, Rusko i Srpsko. Kao što vam je poznato, iz izvješća Eksumenita Save, crkva Podvorja novčanim prilozima Sisojeva bila je vrlo lepo živopisana i ikonostas ukrašena. No sad našao se drugi naš pravoslavni brat Rus, koji je ponovo preuzeo o svom sopstvenom trošku da svu crkvu na najljepši način živopiše i templove bogati ukrasi, koja će ga izraditi u najmiju ruku koš 10.000 rubalja. Tako golemo požrtvovanje čini Srpskoj crkvi u Moskvi njen starost, onaj koji se dakle brine, Stepan Ivanović Kamini. Dalje u izveštaju kaže da će Podvorje, kad izda i nove prostorije pod kiriju, dobijati godišnje 5.650 rubalja. Od ove sume otplaćivaće se dug za novu zgradu 2.350 rubalja godišnje, tako će Podvorje štediti godišnje oko 3.300 rubalja. Podvorje je snabdjeveno skupocenim utvorima, uglavnom dobrovoljnim prilozima braće Rusa. Za naše Podvorje posebno su bili važni crkveni tutori koji su se brinuli za ukrašavanje i uređivanje crkve, a bili su i najveći priložnici. I izloženo smo vidjeli da su za vrijeme Eksumenita Save bili crkveni tutori moskovski trgovci poznati Kolgano, Sisove, Komini. Najdarežljiviji priložni Podvorja bio je Sisove, koji je zasluge odlikovan ruske i srpske i crnogorske vlade. Komininu je Eksumenita Save pre smrt predao svog ličnog novca, znači kad je bio na smrti Eksumenita Save oko 7.500 rubalja, to je toliko bilo poverenje između njih. Arhimand Save je umro 1880. godine. Posle Arhimanda Save za starešnju podruja postavljen je Igulan Teofilo, koji je kao jeromonak bio već pomoćnik Arhimanda Save od 1974-1978. godine. On će upravljati podrujem od avgusta 1981. do juna 1983. godine. Umeđu vremenu, dok još nije bio preuzeo starešinstvo u podruju, ministar prostor i crkvi poslova Stojan Novaković je 16. marta 1981. godine podneo Narodnoj skupštini na odobrenje predlog zakona o crkvi i podruju Srpskom mostu. U obrazloženju ministar Novaković iznosi kratku istoriju nastanaka i značaju podruja. Na kraju kaže, međutim ova ustanova, koja je i ovako privremeno uređena, do sad ukazala toliku uslugu i pomoć našem narodu i koja je Srbiji pred pravoslavnim ruskim svetom duhovno predstavništvo, nije do sad bila uređena zakonom koji bi se njen položaj prema duhovnoj vlasti opredelio i po kome bi se njeni poslovi redovni pravilno mogli otpravljati i uređivati. Predlog zakona ima 8 članova i zakon nije prošao zbog pete tačke koja glasi, petog člana, lice postavljeno za nastojnika crkve i podvorja Srpskoj u Moskvi zadržava kao i nastojnik toga podvorja i prava koja ima na mestu sa kojega bude postavljena tu upravu. Prema tome položaj i pravima plata se nastojniku učvršćuje u državni budžet. Ovo nisu skupštinari htjeli da prihvate, tako da je Stojan Novaković bio prinuđen da zakon povuče iz procedure. Za vreme igumena Teofila crkveni tutor bio je moskovski trgovac Aleksandar Nikolajić Jeremin, koji je napravio srebrni kovčeg za častice svetih moštiju. Igumen Teofilo nije bio starešina podvojena ni dva mjesta kada je sa mitropolskog trona u Srbiji smenjen mitropolit Mihajlo. U podvore 8. novembra 1881. godine služio je molestije za zdravlje svrgnutog mitropolita Mihajla. Molestije je služio episkop Mitrovski Ambrosije i onda čitava lista tih koji su učestvovali u tom bogosluženju. Što se molešta govorio je Epsko Amrosije, na kraju je poslao telegram mitropolitu Mihajlu sledeće sadržine, u kome se kaže, danas, na imendan vašeg visokog preosveštenstva, saborno uz učešće vrlo mnogih bogomoljaca u podolskom hramu, u srcu Rusije u Moskvi, molili smo se na čelu sa Epsko Amrosijem predstavnicima 4 istočne crkve za zdravlje i vaše spasenje. Prosvetljenje crkve srpskog naroda, srodnog nam po duhu i krvi, za produženje vaše služenja na blago pravoslavlja i srpske zemlje, da vas Gospod podari u ovoj teškoj, podrži u ovoj teškoj borbi i za pobjedu na svim neprijateljima crkve i vaše otadžbine. Vratno su ova dešavanja imala utjecaj i na ponašanje Igumena Teofila. Prezadužio je mučenik podvorja, a onda je juna 1883. godine sa jeromonahom Jenićem bez dozvole i razrešenja otišao u Srbiju. Ponovio je mnoge vredne stvari, 1500 rubalja u novcu, kao i ključe od crkve, ostaviše crkvu zaključanu. Tako Igumen Teofilo doveo podvorju u tešku situaciju. Moskovski mitropolit je privremeno poverio upravo podvorje i crkvom svešteniku crkve svih svetih Nikolaju Nikitiću Drozdovu i tutoru iste crkve Žiženkovu. Kako je 21. februara 1884. godine doputovao u Moskvu smenjen episkop šabački Jeronim Jovanović, bilo je pokušaj da se njemu poveri upravo podvorje. Od ovoga nije bilo ništa jer episkop Jeronim je već 2. marta iste godine otišao iz Moskve. Marta 1885. upravo podvorje preuzima jeromonah Janiće koji je sa Teofilom bio otišao u Srbiju. U njegovo vrijeme u podvorju se nastanio smenjeni mitropolit Mihajlo. On je došao u podvorju mitropolit Mihajlo, došao 25. augusta 1885. godine i tu je ostao sa povremenim odlascima u Kijev i Petrograd do 5. maja 1889. godine. Svakako je mitropolit Mihajlo svojim savjetima pomagao nastaviti u Janiću. On ga je proizveo za igumena augusta 85. za Arhimanda 88. godine. Oktobra 85. godine ruski sveti sinod vratio je Banci dug podvorja u iznosu od 30.000 rubalja. Jedan deo ovog novca ručno se rušeno odluče vrati kasnije nastojati Janića, a drugi deo njegov nastavnik Kirov. U vrijeme nastojati Janića crkveni tutor je bio moskovski trgovac Svilidov. U leto koji su podvore za 1878. godinu zapisano da je te godine arhimandrit Neofit iz manastira Simona Petrov, to sa Svete Gore donovu podrušku crkvu, deo živopisno gospodnje krsta, gospodnje krsta i častice sveti moštiju, koje su ovdje ostale mjesec dana. Dakle, pošto me opominju, a ja sam opet disciplinovan, neću da se bunim, podvor je odigrao veliku ulogu. Velike i značajne ličnosti su ga u životu njenog postoja posjetile, čak i naši vladari. Morao je da prestane s radom do 1917. To se zna zbog čega, zbog revolucije koja je tamo izbila. Posljednji koji je bio u podvorju, naš monah, pošto su stalo bili monaško, je bio Mihajlo. I on je preživao 1917. i na svu sreću neki dan u arhivu naše patrijaršije je nađen da je ostao još 2 godine u Moskvi i sinovski zavedeno da je 1919. se vrati iz Rusije, iako je podvijek ugašen 17. a to je Mihajlo Urošević, potomni episkop Šabački. Poslije drugog svjetskog rata pokušalo se, ja ću brzo prepričati, malo strpljenja, da se obnovi podruza patrijarha Gavrila Dožića, 48. godine boravio u Moskvi, data mu je crkva Svetog Petra, dakle kod Jauskih vrata, to je današnje naše podvorje. On je primio ključ, zahvalio se na tome, međutim do otvaranja podvorja nije došlo. Ima tu raznih i pisanih tragova, ali ima i usmenih koji se znaju zbog čega nije došlo do otvaranja tog podvorja, i to tako trajalo negdje do 1999. godine. Međutim, kako je sve više naših radnika koji odlaze u Rusiju da rade, i zaista i danas ima mnogo, to je sve veća bila briga i naše crkve za te ljude, ali i prilike političke su nas natjerale da se malo bolje povezujemo, pa i preko podvorja, tako da je sinod 1999. godine stavio u dužnost pokojnom patrijarhu Pavlu da stupi u vezu sa patrijarhom Aleksijem II. Ruskim i da se tamo otvori, obnovi praktično podvorje, odnosno ono koje je već 48. godine bilo dogovoreno. Na svu sreću patrijarh je negdje oko Božića 99. godine Aleksije II. Odgovorio da su dali dozvolu da se otvori srpsko podvorje u Moskvi. Onda je sledio izbor našeg predstavnika i izabran Antonije Pantelić, koji je bio profesor bogoslovije, inače ruski đak, kao i mitropolit Mihajlo, koji je bio profesor u to vreme bogoslovije Svetog Petra u Srbiljanskoj Ploči, i za toga je 2002. godine otišao. Na mestu starešnje podvorja izabran je za episkopa i sad je kao episkop. Danas u podvorju on je kao starešina, tri ruska sveštenika mu pomažu koji tamo služe. Svaki se dan služi liturgija, nedeljnim praznikom se služe dve, zato što imaju tri oltara. Drži se veronauka, radi se uveliko, koliko ja sad znam u tim stvarima, da se tamo otvori biblioteka, riznica, muzej itd. Tako da to podvorje i danas je opravdalo potpuno onaj cilj zbog čega je osnovno hvala.
Zanimljivo izlaganje ruski slovenofili, srpsko pitanje 1856. 1876. podneo je i dr. Slavenko Terzić. U svom izlaganju Terzić prati odnos ruskih slovenofila prema balkanskoj krizi od Krimskog rata do Berlinskog kongresa. Ta kriza se zahuktavala i svoj rasplet je doživjela u balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu. Posebno se Terzić bavio publikacijom Srbljanima poslanje iz Moskve štampanom u Leipzigu 1860. ali i konkretnom ruskom pomoći srpskim školama i crkvama u granicama tadašnje Turske.
Poštovano predsjedništvo, poštovane kolege, moja tema glasi ruski slovenofili i srpsko pitanje od Krimskog rata do Berlinskog kongresa. Nadam se da vas strpljenje na kraju neće izdati. Gledište ruskih slovenofila prema Srbima i srpskom pitanju u celini, kako od strane ličnosti iz ruske kulture, nauke i umjetnosti, tako i od strane pristalica ove ideje u redovima državnog aparata Rusije i njene diplomatije, izazivala su veliku pažnju u historiografiji, čak kod nas manje nego u razvijenim evropskim historiografijama. Pominjem naravno radove između ostalog Davida McKenzie i njegovu najnoviju knjigu objavljenu u New Yorku 2002. godine, Nikolaj Pavlović Ignjetijev, General laži, znak pitanja. Istina, zaključak je da nije general laži. Izuzetak, međutim, među srpskim istoričima čini profesor Milorad Kmečić, koji se pitanjem slavenofilstva i panslavizma dublje bavio u delima stvaranja Jugoslavije i u najnovijoj sintezi dugo kretanje između klanja i oranja. Ovo saopštenje ima zapravo karakter rezimea jedne veće studije koja će, nadam se, ugledati svjetlo dana. Epoha o kojoj govorimo od Krimskog rata do Berlinskog kongresa u dobroj meri je prelomna kako za srpski nacionalni pokret i težnju za oslobođenjem i ujedinjenjem u ovo vreme Srba u Osmanskom carstvu, tako i za rusku politiku prema Balkanu i istočnom pitanju. I sa jedne i sa druge strane epoha se završila iznevjeravanjem velikih planova i očekivanja. Ni Srbija kao ni Rusija nisu bile spremne za ovu veliku krizu, ni vojnički, ni materijalno, ni diplomatski. Stoga se uzajemni odnosi Rusa i Srba teško mogu razumjeti bez osvjetljavanja šireg društvenog, ideološkog, kulturno, religioznog, političkog, u mnogo manjoj meri privrednog konteksta, u prvom redu kao posljedica snažnog prodora evropskih sila na prostor jugoistočne Europe i njihovih raznovrsnih planova, naročito posle Krimskog rata, to stekli u velikoj meri i kao posljedica poraza Rusije u tome ratu. Zahuktavala se velika borba za Balkan, čiji će rasplet doći tokom balkanskih i Prvog svjetskog rata. Pod srpskim pitanjem u ovom trenutku razumem težnju za oslobođenjem i ujedinjenjem Srba južno od Save i Dunava, ali i u nemanjoj meri i društvene, ideološke, političke i kulturne programe i orijentacije na kojima se temeljio preobražaj srpskog društva. Iako se može izvući jedan opšti zajednički okvir stavova ruskih slovenofila u svim sferama društva, prema Srbima i njihovim težnjima, problem se može istraživati, po mom mišljenju, u najmanje tri nivoa. Prvo, to su opšta kulturno-filozofska, društvena, religiozna gledanja vodećih mislilaca ruskog slavenofilstva, od Alekseja Komjakova, Kirejevskog, Pogodina, braća Aksakovi, do Gifferdinga, Tjutičeva i Dostojevskog. Njihova shvatanja rusko-slovenske pravoslavne civilizacije, istorijske misije Rusije i Slovena u celini, viđenje srpskih težnji i srpske kulture u tom kontekstu i na kraju recepcija tih ideja među Srbima predstavljaju veliku, važnu pretpostavku ukupnog razumevanja stava ruskih slovenofila prema Srbima. Drugo, prosvetno-kulturna, religiozna i moralna podrška Srbima, pomoć obnovi srpskog kulturnog i duhovnog razvitka, pre svega na prostoru Bosne i Hercegovine, Dalmacije, Stare Srbije i Crne Gore, predstavljaju poseban istraživački problem i plod su zajedničke aktivnosti kako slovenofilske intelektualne javnosti i komiteta, tako i ruske diplomatije oličene u Azijskom departmanu i mreži ruskih konzula na terenu. Zanimljivo je da Azijski departman u ono vreme, ne znam danas, obuhvatao Balkan, Srednju Aziju i Daleki Istok. Treće, to je pitanje stava ruske diplomatije i zvanične Rusije prema srpskom oslobodilačkom pokretu, srpskim nacionalnim planovima i ruski projekti za rešavanje balkanskog pitanja kao dela istočnog pitanja, za koje je uočljiva znatna evolucija tokom 20. godina ove epohe, od vrlo umerene tokom 60. godina do pokušaja radikalnog rešenja 77. i 78. Kada se govori o ruskom slovenofilstvu i njegovom viđenju Srba, uobičajeno je da se tumačenje toga problema svodi na poznatu brošuru Srbljima poslanije iz Moskve, Sjerbom poslanije iz Moskvi, objavljenu u Leipzigu 60. godine sa potpisima Komjakova, Pogodina, Košeljeva, Samarina, braća Psakovih, Besonova, Čišova i drugih. Sama slovenofilska grupacija je raznorodna, što se kod nas često gubi iz vida, sa gledištima koje se međusobno razlikuju od širokih istorijsko-filozofskih, kulturnih i religioznih shvatanja, vere u opšte čovečansku misiju Rusije u svetu duhovnih vrednosti sa posebnim naglaskom na pravoslavlje i pravoslavnu civilizaciju do političke težnje o objedinjavanju slovenskog sveta kroz različite vidove. Kao što je poznato, izvorno slovenofilstvo osnovnu pažnju posvećuje duhovnom shvatanju i razumevanju Evrope, odnosu Evrope i Rusije, odnosu sa istočno-hrišćanskog i zapadno-hrišćanskog sveta. Slovenofili su osporavali apsolutizaciju evropskih kulturnih vrednosti i apsolutni karakter Evrope. Postoji međutim močljiva razlika između ideala starog slovenofilstva, na primjer Ivana Aksakova s jedne i Nikolaja Danilevskog s druge strane i njegove knjige Rusija i Evropa, koja u prvi plan ističe Rusiju kao poseban kulturni istorijski tip. Stari slovenofili su stajali pod znatnim utjecajem nemačkog idealizma, pre svega Hegela i Schellinga, svoje ideje su formirali na filozofskim izvorima, njima je svojstven hrišćanski univerzalizam, naravno u prvom redu pravoslavni univerzalizam, misija Rusije bila je za njih hrišćanska misija. I u tom pogledu poslanica Srbima, iako može zvučati arhaično i prema kojoj se dosta kritički odnosi historiografija, i koja ima dosta isključivosti prema nepravoslavnim Srbima, ona ipak, iako dosta uprošćena, sadrži na momente razumna kritička zapažanja o ruskim iskustvima s Evropom od vremena Petra Velikog do druge polovine 19. veka. Ona daje sugestije Srbima za njihov budući društveni razvitak, upozorava Srbe da ne ponove ruska iskustva. Danas bi se reklo da se radilo o problemu odnosa Evrope i srpskog nacionalnog ili ruskog nacionalnog identiteta. Poslanica kritički gleda na neka evropske iskustva i evropske vrednosti, ali ne odbacuje Evropu u celini, kao što se obično ističe. Njen akcenat je na moralnom i duhovnom usavršavanju kako pojedinca, tako i ličnosti, kao preduslovima moralno zdravog i socijalno pravednog društva. U skladu sa Hegelovim shvatanjem primarnosti duha nad materijom, slovenofili u prvi plan ističu duhovni napredak, jer, citiram, samo duhovna sila može biti životnim izvorom i same sile materijalne, znak izvoda. To je zatim žestoka kritika ruskog kmetstva, probljavanja više miliona braće svoje, kako oni kažu. S druge strane, ističe se samo jedinstvo Srba u pravoslavnoj veri, kao, citiram, neizmerna i najvažnija sreća vaše, potpuno zanemaruje tradicija Srba, katoličke i muslimanske vere. I najekskluzivniji stav u poslanici glasi da, citiram, slavenin ne može biti potpuno slaveninom izvan pravoslavne vere. Za program srpske nacionalne integracije neprihvatljivi su bili ova vrsta ekskluzivizma i verske isključivosti. Slovenofili ne odbacuju veze sa zapadom, što se također često zlonamerno tumači. Citiram, učite se u zapadnih naroda, bez toga ne može biti, ali ne majmunišite njima. Ne verujte njima kao što smo mi u našem slepilu njima majmunisali i verovali. Završen citat. Dobro izmerite, poručuje se Srbima, citiram, tuđe misli, pre nego ih primite i nemojte hitati u novačenju, osim ako bi probitačnost nove stvari bila očigledna i izvesna. Kada je reč o Srbima školovanim na zapadu, kaže se, citiram, bez sumnje oni su dobili mnogo umnog blaga za obogaćenje svoje otadžbine, no jedva da je kogod od njih ostao slobodan od svake štetne smese. U poslanici se ističe da mnogo još, kao što smo kazali, morate učiti od tuđih naroda i često uživati njihove usluge, ali ne primajte ih u svoje, i to je opet jedna vrsta, dakle, isključivosti, u svoje narodno bratstvo, osim ako budu pravoslavni, a osobito pravoslavni Sloveni. Ne zaluđujte se time, piše dalje, da u poslanici, citiram, da budete Evropejci. Ovo ime sad se često uživa, ali kakav je u njemu smisao? Reče Evropejac je zgodan mamac za Slovene da ih ubedi u duhovno ropstvo. I citiram, po nesreći mi se još i sada često predajemo njihovoj obmani. Ne utežite svoju umnu slobodu kicoškim uzicama sa natpisom Evropa. Završen citat. Zanimljivo je mišljenje o poslanici Srbima Nikolaja Pavlovića Ignjatijeva, do sad malo poznato, koje on nakon putovanja 861. iz Beča za Carigrad, prolazeći kroz Budimpeštu, Beograd, Zemun i Vidin, izne u razgovoru sa carem Igor Čakovim. Krajem te godine, 61. Ignjatijev je postao direktor azijskog departmana. Ignjatijev je saopštio caru, tu se vidi evolucija njegovih shvatanja, recimo do kraja istočne krize, da oslonac na pravoslavlje ne treba da bude jedini faktor ruske politike na istoku. Citiram, bolje je borbu preneti na građansku osnovu, narodnosti i jezika. Ministru Gorčakovu Ignjatijev je kazao da je religija suštinski faktor deobe među balkanskim narodima, smatrajući da tom pitanju treba prilaziti sa posebnom opreznošću. Primetio je da je poslanica moskovskih slovenofila Srbima proizvela najneprijatniji utisak na Slovene katolike. Dodao je također Gorčakovu da je potrebno, citiram, da odstranimo pitanje o različitosti veroispovesti i oslanjamo se na jedinstvo nacionalnosti. Mnoga druga pitanja iz poslanice, ja neću govoriti, tiču se moralnih i društvenih vrednosti, društvenog mišljenja, socijalne pravde, harmonije, međusobne solidarnosti protiv primitivnog egoizma. Sva ova i slična gledišta u drugim spisima i delima nisu imala dublji odjek u srpskom društvu, osim u dobrim delom krugovima Srpske pravoslavne crkve, naročito mitropolita Mihajla i njegovih sledbenika. Rasprave na Slovenskom kongresu u Petrogradu i Moskvi 1867. i oko slovenske etnografske izložbe pokazale su svu raznorodnost slovenskih gledanja na zajedničku budućnost. Uočljivo je da je broj Srba na ovom kongresu bio najveći, od ukupno 81 gosta, 30 su bili Srbi, i to iz Srbiške monarhije 16, iz Snježine Srbije 12, iz Crne Gore 2. Za Srbe u celini prioritetna su bila politička pitanja, odnosno oslobođenje i jedinjenje, a u znatnoj manjoj meri religiozna, filozofska, antropološka i historiozofska pitanja. Zato je i shvatanje slovenofilstva i panslavizma bilo različito kako kod Rusa, tako i kod ostalih Slovena, pa i kod Srba. Poznati list Glas Aleksandra Krajevskog, rezimirajući smisao slovenskog okupljanja na kongresu i oko kongresa u Petrogradu i Moskvi, uočio je tri tipa panslavizma ili sveslovenstva. Prvo, politički panslavizam kao težnja za objedinjavanjem u vidu sveslovenskih država ili nekoliko državnih federacija pod pokroviteljstvom Rusije. Moskovske vjedomosti su isticale da Rusiji nije u interesu politički panslavizam, jer bi okupljanje naroda ipak različitih tradicija dovelo do nesporazuma u bilo kojoj vrsti državne zajednice. Pipin, Aleksandar Pipin je, na primjer, 865. ukazivao da se kroz slovenofilstvo nazire i težnje ka ruskoj hegemoniji. Drugo, književni panslavizam kao težnja za objedinjavanje duhovne aktivnosti slovenstva, čija bi okosnica bio ruski jezik kao sve slovenski zajednički jezik. Najuporniji u stavu o zajedničkom jeziku bio je Mihajlo Pogodin, koji je smatrao da ruski jezik može biti stožer koji će učiniti da Sloveni teže ka jednom centru. On nije govorio o formi objedinjavanja Slovena, ističući, citiram, ja sam davno ostavio panslavistička maštanja i odavno ne mislim ni o kakvim sjedinjavanjima. U ime Srpskog učenog društva Milan Đemilićević, inače blizak slovenofilima i naročito Mihajlu Katkovu, bio je protiv ideje o ruskom jeziku kao zajedničkom. Na kraju treće, duhovno sveslovenstvo, koje panslavizam vidi kao duhovno jedinstvo, ne videći potrebu za bilo kojom formom političkog ili književnog objedinjavanja. Većini Slovena je, po svemu sudeći pa i Srbima, ovakva forma uzajamne saradnje i solidarnosti bila najbliža. Drugi pravac aktivnosti ruskih slovenofila koji se odvijao preko Slovenskih komiteta u Moskvi, prvi komitet je 1858. i Petrograd u Kijevu i Odesi, u saradnji sa azijskim departmanom, ticao se ruske pomoći srpskim školama, crkvama i manastirima, u novcu, bogoslužbenim knjigama, crkvenim sasudama i sličnim stvarima koje su trebali da pomažu srpski duhovni, kulturni i nacionalni preporod u neoslobođenim srpskim zemljama. Ova vrsta materijalne pomoći i moralne imala je za cilj jačanje moralnog i političkog uticaja Rusije među Srbima, ali je bila i svevrsna duhovna ideološka priprema za trenutak kada će Rusija biti u stanju da radikalno rešava istočno pitanje. To je naravno i pomoć mnogim ličnostima, naročito Franje Ignatijeva, kao što recimo Mići Ljubivrati, braće Perović, Leontije Radulović, Staka, Skenderova, Petar Uzelac i mnogi drugi. U fondu Slavijanski stol Arhiva spoljne politike Rusije čuva se ogromna građa o svim vidovima ruske pomoći u periodu, dakle od Krimskog rata do Berlinskog kongresa. Ilustracija radi navodimo samo neke podatke o vrstama pomoći, ne navodeći tačno godine koje ovdje imam, da ne bi gubio vrijeme. Studenica, recimo 847-68, Dečani, Gračanice, crkve u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Staroj Srbiji, crkva Svetog Nikole u Ulcinju, 68-69, škole u Gnjilanu, Mostar, škola u Pećkoj Patrijaršiji, u Novom Pazaru, u Prištini, škola u Gusinju, 1869-70, u Prizrenu, pomoć za izgradnju biblioteke Carigradske srpske škole 72-3, školovanje 6 srpskih dvojčica iz Snježevine i Bosne i Hercegovine u ženskoj školi Eksejevskog manastira u Moskvi i tako redom. Ruski skondul u Skadru je, na primjer, 11. oktobra 58. dobio 988 rubalja od knjeginje Vasiljčikove za popravku crkve Svetog Đorđa u Prizrenu, dok je knjeginja Čerkaski dala 200 rubalja za manastir Dečani i Duži Hercegovine. U proljeće 72. pomoć od 200 rubalja poslata je svešteniku Srpske pravoslavne crkve Jovanu Šoraku u Rijeci na predlog konzula Berezina i Proterajevskog. Istina je deo crkvenih knjiga koje je mitropolit Mihajlo nabavio u Rusiji, recimo tokom 63. i 65. plaćao je ruskom svetom sinodu sa popustom od 10%. Aktivnost slovenskih komiteta u pomoći Srbije je našao do tog izražaja tokom ustanka u Bosni i Hercegovini 75. prema nepotpunim podacima koje sam sabrao u periodu od septembra do decembra, znači 4 mjeseca 75. pomoć koju je Petrogradski komitet i naročito Damski komitet Petrogradski, znači čelo je bila Olga Konstantinovna Grave, poslao Srbima preko konzulata u Dubrovniku oko 50.000 rubalja Srbima u Bosni i Hercegovini. Što se tiče stava ruske diplomatije prema političkom rješenju srpskog pitanja, mogu se kratko rečeno uočiti nekoliko faza te politike, kao i očigledna razlika u gledanjima na putanje rješavanja ovog pitanja od strane ambasadora u Sarajevu Ljudmile Tijeva, poslanika, i njegovih pristalica u Petrogradu s jedne strane i ministra inostranih poslova i kancelara Gorčakova i njegovog kruga s druge strane. Ignjatijev kao talentovan, mlad, vojnički obrazovan čovjek sa prilično širokim i komunističkim interesovanjima, za vrijeme boravka u Pekingu je čitao celu jezuitsku biblioteku od Schellinga i Hegela do Kanta, vrlo energičan i slavoljubiv, blizak slovenofilima, ali izraziti pragmatik, menjao je svoje stavove tokom 20. godina ovoga perioda. Tokom revolucionarnog vrenja na Balkanu 60. godine i politike Balkanskog saveza, na čijem čelu je bio knjez Mihajlo, davao je snažnu pomoć Ignjatijeva, naročito upućivao na saradnju s balkanskim narodima i naročito insistirao na saradnji sa Albancima. Smatrao je da je Srbija, dakle, centar oslobodilačkog pokreta na Balkanu i da Rusija treba na nju dobrati osnovnu pažnju i pružuje materijalnu i vojnu pomoć. Nije odbacivao rat, za razliku od Gorčakova, i radi pobjede Slovena, kojom će biti anuliran Pariski ugovor. Računao je da na razredama Osmanskog carstva mogu obrazovati Rusima prijateljske nezavisne države. Slično Mihajlu Desančiću iz 862. koji piše: stvorite srpsku, bugarsku, vlašku i grčku državu, proglasite Carigrad saveznim gradom i istočno pitanje je lako rešeno, kaže Polit. Ignjatijev govori o istočnoj konfederaciji slovenske države, Rumunije, Grčka i Albanija. Carigrad će biti slobodan grad sa mešovitim ili ruskim garnizonom. Pored ovoga on ima i ideju o slovenskoj ili balkanskoj federaciji. Međutim, tokom rešavanja bugarsko-grčkog crkvenog spora, Ignjatijev je napustio prethodne koncepcije i udaranjem najširih granica bugarske egzarhije, koje su prevazilazile bugarski etnički prostor, uključujući deo teritorije sa većinskim srpskim stanovništvom, opredelio se za Veliku Bugarsku kao slovensku državu koja će najviše odgovarati njegovom shvatanju ruskih geopolitičkih i vojno-strategijskih interesa na Crnom moru, Moreuzima, Caregradu i istočnom Mediteranu. To je bio put do Svetostefanskog ugovora. Obrazna politika kancelara Gorčakova, koji uvijek vodio računa o evropskom koncertu, kad diplomata Starokova u prvi plan isticao reforme, uzdržavao Srbe od, pod navodnicima, uletanja u nepromišljene akcije, otišla je u drugi plan tokom 1978. godine. Ilustracije radi navešću šta je Gorčakova rekao prije nekom susretu s Miroslavu Protiću, Ristićem izaslanik 1873. godine. Kao srpski prijatelj, istakao je Gorčakov, kaže da Srbija bi napravila veliku političku grešku 1883. Dakle, ako bi pre vremena i bez ruske materijalne pomoći ušla u rat protiv Turske, čiju snagu ne treba podcenjivati, bolje je da ostala vaša braća još trpe, nego da se rizikuje cela budućnost. Jačajte unutra i razvijajte se, a vreme oslobođenja će doći. Ipak je stari kancelar, da bi platio austrijsku neutralnost u predstojećem ruskom ratu protiv Turske, pritisnut okolnostima kojima već više nije upravljao, sporazumima u Reichstagu i Budimpešti bio prinuđen da žrtvuje vitalne srpske interese pristankom na okupaciju Bosne i Hercegovine i onemogućavanjem oslobođenja stare Raške oblasti i stare Srbije. Posebno pitanje tokom ove krize jeste srpsko nesnalaženje i lutanje u jednoj velikoj krizi čije posljedice nisu do kraja shvaćene ni na početku ni na kraju krize. Ispalo je da je tako bilo i sa ruske strane, naročito od strane Ignjatijeva. Andraši i Austro-Ugarske, njihovi saveznici, su bili mnogo opasniji protivnici nego što je to Ignjatijev uviđao. Ignjatijev se uvek nadao na svrsishodnost dogovora direktno sa Turcima. Andraši je 1872. preko poslanika u Carigradu dao instrukcije austrijskim konzulima u Bugarskoj da podrže bugarske zahteve stvaranja egzarhata u što je moguće širim granicama i na obaveznom boravku egzarha u Carigradu. Andraši je tada zaključio, i time ja zaključujem, da, citiram, stvaranjem nezavisne bugarske crkve ruski uticaj u Bugarskoj se završava. Hvala.
I drugoga dana Međunarodnog naučnog skupa Srpsko-ruski odnosi od početka 18. do kraja 20. veka, koji se održava u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u organizaciji odeljenja istorijskih nauka SANU i Instituta Slovenovedenija Ruske akademije nauka, čula su se zanimljiva izlaganja. 15-minutne sažetke svojih radova saopštili su Nikola B. Popović, Aleksej Timofejev, Aleksandar Silkin, Stanislav Stojanović, Đorđe Đurić, Goran Miloradović, Aleksandar Životić, Slobodan Selinić, Dragomir Bondžić, Jelena Guskova, Konstantin Nikiforov, Sava Živanov i Ratomir Milikić. Prepodnevnim delom skupa presedavali su akademik Milorad Ekmečić i dr. Andrej Šemjakin, a popodnevnim dopisni član SANU Mihajlo Vojvodić i dr. Jelena Kudrijevcova. Za nas su posebno bila zanimljiva izlaganja Nikole B. Popovića i Đorđa Đurića. Nikola B. Popović govorio je o Beograđaninu Jovanu Milankoviću, posljednjem srpskom diplomati u carskoj Rusiji, koji pod neobičnim ratnim okolnostima stupa sredinom 1918. godine na dužnost srpskog konzula u Odesi. U to vreme u Rusiji, zahvaćenoj građanskim ratom, izvršen je puč i formirana vlada admirala Aleksandra Kolčaka. Milanković je boravio na prostorima Rusije koje je kontrolisala Kolčakova vlada. Na toj dužnosti, štiteći srpske interese i interese brojnih Srba i južnih Slovena koji se zatekli u Rusiji, ostao je do 1920. godine, pomerajući svoje sedište u Samaru, zatim u Omsk, Krasnojarsk i na kraju Vladivostok.
Poštovane koleginice i kolege, ja kad god dođem za govornicu, uhvati me neka nelagoda, jer za mene je taj namještaj za političare, a ja nisam političar, nego povjesničar, kao što se zna i kao što znamo. A druga nelagoda je kad čovjek stane za govornicu, onda se od njega očekuje da nešto govori pametno i mudro, a meni je to, Boga mi, teško. Naslov saopštenja, na prvi pogled, kad sam ga ja formulisao, izgledao je pogrešan. Ko zna ko je Milanković, a da nikada nije bio u carskoj Rusiji, a ja sada kažem Jovan Milanković i carska Rusija. Tako posebno saopštenje meni u glavi je otvorilo pitanja, ja pred vama sad zapisavam. Dokle je trajala carska Rusija? Ovo pitanje ima u sebi formalno pravni aspekt. Ima onaj o čemu istoričare pre svega vode računa, a to jeste realno stanje, faktičko stanje, šta je na terenu, šta je na teritoriji Ruske imperije, ko drži vlast, kako bi rekli zapadnjaci, ko kontroliše teritoriju, bolje reći ko živi na teritoriji. Pitanje jeste, kada su dva Romanova se odrekli carskog prestola, da li je to kraj carske Rusije? Pravnici mogu postaviti pitanje, jeste li oni imali pravo i moralnu osnovu da liše prestolonasljednika Alekseja Romanova prestola pradedovskog? Oni su to uradili. Rusija je 1. septembra 1917. godine proglašena za demokratsku republiku. Poslije toga je došlo do oktobarske revolucije, oktobarskog puča. Lenin je to nazvao vstanje, ustanak. I time je, dakle, zaista došlo do revolucionarnog preloma, preobražaja Rusije, kako bih rekao, u svim sferama života, a ne samo u državnoj organizaciji. Da je bio puč, to je jasno, jer je vlast pobedila u dve ruske prestonice. Pa je onda, kako je sovjetska historiografija govorila, nastupilo triumfalno je šestvije sovjetskoj vlasti. Dakle, počeli su bolševici da osvajaju Sovjete, većinu u Sovjetima, i da osvajaju vlast. I tako je to išlo do maja 1918. godine, kada je došlo do početka građanskog rata, u koga su se umešali Čehoslovaci. Čehoslovački korpus i njihova politička organizacija, odeljenje Čehoslovačkog nacionalnog saveta ili veća koji je formirano u Rusiji. To sve što govori ima veze sa Milankovićem i njegovim poslom koji on obavljao. Na teritoriji Rusije je bilo pokušaja na nekoliko tačaka da se, bez obzira na bolševike u prestonicama, obrazuje neka država na prostornim dijelovima Severne Rusije, Južne Rusije i tako dalje. To sve je propalo vrlo brzo, nisu imali snagu, nisu imali organizaciju. Ono što je ostalo i što je bila najveća prijetnja Sovjetskoj Rusiji i bolševicima u cjelini, bila je vlada admirala Aleksandra Kolčaka, koja je nastala u Povoložju i Sibiru, od Volge do Vladivostoka. Aleksandar Kolčak, admiral, je u Omsku 18. novembra 1918. godine izvršio puč. Sve te male vlade i te nadne političare je pohapsio i formirao svoju vladu. Njegova vlada je imala najviše uspjeha i u stvaranju antiboljševičkog centra. Cilj koji je Kolčak sa svojom ekipom postavio jeste ovako kako su oni formulisali. Stvaranje armije sposobne za rat, što carska Rusija nije stigla da uradi u 17. a ni Kerenski u 17. godini. Druga tačka bila je ubrzano likvidiranje bolševizma. Treća tačka je učvršćivanje državnosti na načelima zakonskog pravnog poretka. Četvrta, prisjedinjenje Rusiji, svih samoproglašenih separatističkih oblasti pod jedinstvenu sverusku vlast. U javnosti je plasirano štampi da je prevrat se zvio bez prolivanja krvi i nesumnjivo predstavlja novi korak na putu oporavka, kako su govorili u štampi, Velike Rusije. Kako bih rekao sada savremenim jezikom, PR Kolčakov je kazao: naša ideologija bila je ne sibirska, ne usko sibirska, a sveruska. U ovome mi nismo htjeli ići na ustupke. Kolčakova vlada je formirala se po svim pravilima kabineta. Njegovi ministri su bili stari carski političari. Ministar inostranih dela bio je Sazonov, stari carski ministar, koji je bio u Parizu. U Omsku je bilo formirano odjeljenje ministarstva inostranih dela, koji je bilo u stalnom kontaktu sa Sazonovom, a Sazonov sa carskim diplomatima koji su bili na strani u velikih sila. Glavna
glavni zadatak, dakle, Kolčaka bilo je priznanje njega kao nastavka stare Rusije, jer je njegova ideologija bila i politika i propaganda, da on predstavlja kontinuitet stare Rusije. Ako je to tako, onda se postavlja pitanje i sa međunarodne, sa tačke međunarodnog prava, imali teritoriju, imali vlast, imali stanovništvo, kontroliše li vlast i tako, teritoriju i sve ono što čini državu, vojska, policija i tako dalje. Veliku aktivnost su razvili Sazonovi i njegovi poslanici od ranije ili kod sila Antante da se Kolčakova vlada prizna. 26. maja 1919. godine države Antante su saopštile Kolčaku da su blizu da priznaju njegovu vladu, čime će biti ukazana najveća pomoć sveruskom okupljanju. Sad da stanem tu, da kažem sad ko je Jovan Milanković. Ja se vam izvinjavam, možda na prvi put čujete za čovjeka, ali što bi vi to znali. Jovan Milanković je srpski diplomata srednjeg ranga, rođen je u Beogradu 6. januara 1870. godine, penzionisan je 30. marta 1929. godine. Ispit iz zrelosti, kako je on napisao u jednom dokumentu, položio je u prvoj beogradskoj gimnaziji juna 1887. Pravni fakultet u Beogradu završio s uspjehom, kaže, na Beogradskoj velikoj školi juna 1891. Državno pravni fakultet u Beču završio sam, kaže, u junu 1893. godine. Kaže, 4 semestra su mu priznali u Beču ova Beogradska. Naveo je u svojoj biografiji da je položio ispit za rezervnog konjičkog potporučnika februara 1994. u Beogradu. To je što se tiče njegovog kretanja, njegovog ovog diplomatskog, osnovni diplomatski podaci o školovanju. 17. godine bio je činovnik u Jašu, u srpskom konzulatu u Jašu. 1918. godine naimenovan je za konzula Srbije u Odesi. Pašiću je nešto smetao Marko Cemović sa svojom prevelikom aktivnošću i nediplomatskim ponekad ponašanjem, i onda ga je prebacio u Madrid, a onda je Milankovića poslao u Odesu. U nevreme, tada su nastupili veliki nemiri u Odesi, u cijeloj Ukrajini, došlo je do invazije nemačke vojske i Milanković je naravno sa ruskom vojskom, ruskim građanima, našim ljudima koji su bili u dobrovoljačkom korpusu u Odesi, pa su istupili iz korpusa, i oni zarobljenici koji su došli do slobode, svi su se povlačili na istok. Tako i Milanković došao u Samaru, to je Povoložje, u sovjetsko vrijeme to je bio grad Kujbiše, i on je tu formirao konzulat 3. marta 1918. godine i ostaje u Samare do 24. juna 1918. godine. Posle toga je prešao i u Omsk, pa onda Krasnojarsk i na kraju završio u Vladivostoku. Do 13. februara 1920. godine bio je diplomatski predstavnik Srbije, a poslije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U Srbiju je došao maja 1920. godine. 1922. godine je bio generalni konzul u Marselju. To su učinili da se odmara čovjek poslije sibirske turneje i odiseje. 1923. u Minhenu je bio konzul sve do 28. godine, a onda je na kraju karijere imenovan za opunomoćenog ministra izvanrednog poslanika u drugoj grupi prve kategorije u poslanstvu Kraljevine Srba i Slovenaca u Varšavi 7. marta 28. i ostao je godinu dana u Varšavi na tom najvećem položaju. Ja sam pročitao mnogo njegovih izveštaja, telegrama, pisama i nekako sam tog čovjeka shvatio kao velikog nesrećnika. Našao se u Povoložju gdje su se nalazili Česi, organizovana grupacija Čehoslovački korpus, negdje oko 35.000 izuzetno obučenih vojnika sa jakom ideologijom, moralom, koji su prošli kroz austrijski dril kao vojnici, onda su bili u srpskim dobrovoljačkim jedinicama i tu su još vežbali, pa su onda kao disciplinovani sformirali svoj veliki korpus. U Povoložju su bili disidenti iz srpskog dobrovoljačkog korpusa, mahom Slovenci i Hrvati, inteligencija njihova, i nešto Srba, pre svega Banaćana, koji su bili razočarani što nisu uspjeli da kao pobednici, kao vojska srpska uđu u Banat 1916. godine ili kasnije. Moram reći, to je vrlo važno, da su u Čehoslovaci formirali taj veliki korpus koji će odigrati veliku ulogu u građanskom ratu u Rusiji. Ovdje u Povoložju, u slovenstvu Čehoslovaka, naši ljudi formirali su manje odrede i učestvovali u tim mesnim razračunavanjima i osvajanju vlasti ove ili one strane. Jedan od tih bio Žarko Magarašević, Sremac poreklom, koji je formirao konjički eskadrun uz pomoć bolševika. Kažem, Milanković baš dobio je najbolje konje od bolševika, onda se prebacio Česima i 5 mjeseci je ratovao s Česima protiv bolševika u Povoložju. Kaže Milanković, činio je čuda i pokore, pa je onda prebacio se u istočni Sibir. Sa Česima je bio jugoslovenski bataljon kojim je komandovao Ilija Vojković, potpukovnik Crnorukac. On imao oko 100 vojnika, 30 oficira. U Odesi je još ranije bio formirao odred od Srba i Jugoslovena, Aleksandar Srb, također Crnorukac. Disidenti su se prislonili Česima i formirali su Jugoslovensku komisiju po naboru dobrovoljavaca Srba, Hrvata, Slovenaca pri odeljenju Čehoslovačkog nacionalnog savjeta. Oni su uspjeli da u drugoj polovini 18. u Tomsku organizuju prvi jugoslovenski puk Matije Gubec. Bilo je 1700 vojnika, unutra 300 Srba, ostalo Hrvati i Slovenci. U svemu tome je Milanković na svoj način učestvovao. Aleksandar Srb ubijen je 27. aprila 1918. u Caricinu. Njegov odred je preuzeo srpski oficir major Matija Blagotić na insistiranju upravo Milankovića. Augusta 1918. godine Matija Blagotić sa ovim bataljom Aleksandra Srba i ljudima koji su bili tu učestvovali u borbama protiv boljševika kod Kazana. I tu je Matija Blagotić poginuo, ali stoji zapisano da je on i njegov odred da su uspjeli da zarobe Zlatni fond Ruske narodne banke koji je predao beloj vlasti u Samari, a ovi su ga predali u Omsku, Kolčakovoj vladi kasnije. Količina je, kako stoji, 40.000 pudi zlata i 30.000 pudi srebra. Drago mi je što ovdje nema novinara, jer bi se odmah za ovo zakačili. Veliki posao Milanković je bio i da ujedinjuje te sve odrede. Kako je on govorio da vodi računa jugoslovenskom elementu, da ne strada, da organizuje ove sve odrede, da ujedini i da ih transportuje na Solunski front, naravno s pomoć sila Antante. Antanta je govorila i Česima i Srbima, Čehoslovačkom vijeću, vaš put jeste odavde preko zapadnog dijela Rusije, kopnom. Dakle, morate se sudariti sa Nemcima, morate se prekršiti put i tako dalje. Bolševička vlast je pobeđivala Ukrajinu i tako dalje. Česi su od toga odustali, odustali su sve ove južnoslovenske i srpske formacije. Da bi što bolje vodio brigu o jugoslovenskom elementu i da bi izvršio vojna organizovanja, Milanković je u Čeljabinsku organizovao i stvorio privremeni jugoslovenski narodni odbor i pod svoju kontrolu stavio i dve formacije od Srba i Hrvata i Slovenaca. Jedan je bataljon nazvao baš imenom majora Blagotića, a onda je važno je reći da je taj puk izdržavan od strane Uralskog korpusa Ruske vojske, Kolčakove vojske. Početkom 1919. godine u Sibiru pod Belima bilo je oko 20.000 Jugoslovena. Oni disidenti koji su bili pri Česima, oni su dakle sa svojim jugoslovenskom komisijom vodili antisrpsku, antipasijevsku politiku još iz vremena korpusa. Govorili su o nekoj jugoslovenskoj revolucionarnoj vojsci. Imali su veliku podršku generala Žanena koji je komandovao savezničkim trupama u Sibiru. Ogromne su teškoće pravili Milanković, on se održao programa jugoslovenske vlade i Pašićeva da treba stvoriti Jugoslaviju. Događaji koji su zbili na Solunskom frontu tako dalje pomogli su Milankoviću, jer je stvoreno kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, i on je uspeo da svojom velikom energijom i velikom broju saradnika da ujedini ove sve političke organizacije i da se stvori Jugoslovensko narodno vijeće. A ova dva puka ostala su samostalna i kretali su se ovaj Matija Gubec zajedno sa Česima, a ovaj puk Mateja Blagotića zaostao je za ovim pukom Matija Gubeca. Milanković je slovio da je zvanični predstavnik Srbije dok je do ujedinjenja. a onda je nastojao da postane diplomatski predstavnik Kraljevine, Kraljevstva Srba-Hrvata Slovenaca. I vlada Kraljevine Srba-Hrvata Slovenaca, to je predsjednik Stojan Protić, ministar inostranih dela Ante Trumbić, priznala je vladu admirala Kolčaka i to je objavljeno u Službenim novinama 28. aprila 1919. godine. A ruska vlada je naimenovala za svog poslanika na Jugoslovenskom dvoru Vasilija Štrandmana, bivšeg otpravnika poslova u Beogradu iz 14. godine. Milanković je naimenovan za otpravnika poslova, dakle, pri Kolčakovoj vladi. Kraljevina, dakle, Srba, Hrvata i Slovenaca je priznala Kolčakovu vladu kao nastavak stare Rusije. Briga o jugoslovenskom elementu Milankovića je vodila na to da je on nebrojeno puta insistirao kod vlade u Beogradu da se pošalje vojna misija, vojnici koji će da organizuju te naše vojnike i da ih prevezu u otadžbinu. I najzad kad se prilike sredile ovdje, jeli, vojna misija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca stigla je u Vladivostok 19. januara 20. A onda je Božidar Purić, sekretar poslanstva u Vašingtonu, naznačen za predstavnika kraljevske vlade kod vlade admirala Kolčaka u Omsku umjesto Milankovića. On je iz San Francisco krenuo 18. novembra 1919. godine. Prima predaja Purić Milanković izvršena je 13. februara u Vladivostoku, a 7. februara 1920. godine streljan je Kolčak u Irkutsku. Dakle, 7 dana po pogibi Kolčaka, Milanković je prestao da bude predstavnik kod njegove vlade. Purić je završio posao za čega je poslat da izvrši evakuaciju izbjeglica srpskih iz Nekodinske krajine i svog ovoga jugoslovenskog elementa koji se tamo zadesio i kaže 12. augusta završio sam posao i vraćam se u Ameriku.
Zapisi dva ruska putnika po srpskim krajevima u vreme početka prvog srpskog ustanka, naslov je rada Đorđa Đurića. Ti zapisi su u stvari pisma dvojice ruskih intelektualaca Andreja Sergejevića Kajsarova i Aleksandra Ivanovića Turgenjeva, studenata čuvenog nemačkog slaviste Avgusta Ludviga Šlocera. Među Srbe u Sremske Karlovce po preporuci profesora Šlocera uputili su se iz Nemačke u proleće 1804. godine. U Sremskim Karlovcima dočekao ih je mitropolit Pavle Nenadović, koji sa njihovim profesorom Šlocerom bio u prijateljskim odnosima. Putnici su zatim došli u Beograd, u kome su tada još bili Turci, proputovali Frušku goru, obišli fruškogorske manastire i ostavili dragocena svedočenja.
Dame i gospodo, namjera nam je da se u ovom izlaganju osvrnemo na putovanje dvojice ruskih naučnika Andreja Sergejevića Kajsarova i Aleksandra Ivanovića Turgenjeva, koji su u leto i jesen 1804. godine obilazili južnoslovenske krajeve, uključujući i Sremske Karlovce, gde su se sreli sa mitropolitom Stevanom Stratimirovićem. Oni su u ovom putovanju ostavili zapise u formi dnevnika i pisama. Ruskoj naučnoj javnosti ovi zapisi nisu nepoznati. Na njih je pažnju skrenuo još Vatroslav Jagić, objavljujući njihova pisma Mušickom i mitropolitu Stratimiroviću. Nešto kasnije Vasilij Istrin je u žurnalu Ministarstva narodne prosvete objavio kratak izvod iz ovih pisama i dnevnika. Isti autor je 1915. godine u vrijeme Prvog svjetskog rata u celosti publikovao ove dnevnike i pisma u ediciji Dragocene građe iz arhiva braće Turgenjevih. Verovatno zbog toga što je objavljeno 1915. godine pred revoluciju i svu tu smutnju, srpskoj naučnoj javnosti ovi izvori nisu privukli veću pažnju. Da bismo bolje razumeli kontekst u kome su ovi izvori nastali, osvrnimo se kratko na biografije aktera ovih putovanja. Andrej Sergejević Kajsarov bio je poreklom iz ugledne plemičke porodice. Bavio se filologijom, pisao je pesme i publicistiku. Po okončanju studija na Moskovskom univerzitetu kratko je služio u vojsci, a potom se vraća studijama. Od 1802. do 1806. godine studirao je na univerzitetu u Gettingenu gdje je veliki uticaj na njega ostvario August Ludwig Schlosser, najveći autoritet za slovensku filologiju u germanskom svetu svoga vremena. Za vreme tih studija Kajserov se odlučio za putovanje po slovenskim krajevima. Studiju je okončao doktoratom 1806. Od 1811. godine predavao je ruski jezik na Derčanskom univerzitetu, ali je 1812. godine stupio u vojsku i učestvovao u Otadžbinskom ratu. Poginuo je 1813. godine u bici kod Hajnaua. Drugi putnik, Aleksandar Ivanović Turgenjev, historičar i arheograf, jedan od četvorice braće Turgenjevih koji su ostavili dubokog traga u ruskoj istoriji i istoriji ruske kulture. Ostvario je bogatu naučnu i činovničku karijeru. Kao i Kajserov, po okončanju Moskovskog univerziteta 802. godine upisao je studiju u Gettingenu, gdje je također pod nadzorom Schlossera studirao pravo i istoriju. Kasnije je upoznao i održavao kontakte sa najznačajnijim kulturnim djelatnicima njemačkih zemalja i Francuske svoga vremena. Turgenjeva i Kajserova je na ovo putovanje podstakao njihov profesor August Ludwig Schlosser. Ja upotrebljavam ovaj oblik Schlosser, mada bi ispravnije bilo, pošto je osa umla u tom reći Schlosser, kao i Goethe. Međutim, da ne bih pravio zabunu, budući da je u našoj literaturi iz ruskog došlo ovo Schlosser od Schlosser, a također i Vuk Karadžić pominje tamo kad govori o svojoj nameri da piše istoriju, da namjerava da piše istoriju po uzoru na Schlossera, tako jednostavno radi toga što je ustaljeno u našoj nauci Schlosser. Schlosser je kao historičar, filolog i statističar i publicista u evropskim okvirima ostvario značajnu karijeru i smatran je jednim od najvećih autoriteta svoga vremena za ove oblasti. Njegovo životno djelo Nestor, objavljeno u 5 tomova od 1802. do 1809. godine, sadrži sve do tada poznate verzije Nestorovog letopisa uz komentare poređenja sa drugim izvorima koje se odnose na staru rusku istoriju i Schlosserove poglede na metodologiju historijskih istraživanja i filozofiju istorije. Ovaj naučnik je u Rusiju stigao 1761. godine na poziv Gerharda Friedricha Millera, također Nemca u ruskoj službi, koji je jedan od tvoraca valjaške teorije porekla ruskog naroda. Schlosser će tu ostati do 1767. godine kada je postao član Petrogradske akademije nauka. Po povratku iz Rusije bio je profesor univerziteta u Gettingenu. Smatran je za jednog od najvećih mislilaca epohe prosvećenosti i kao profesor je bio veoma popularan. Tako da su u Gettingen da slušaju njegova predavanja dolazili studenti iz Rusije i istočne Europe, ali i oni sa zapada. Posljednjih decenija 18. i početkom 19. veka preko 900 studenata iz cele Europe slušalo je njegova predavanja. Među njegovim učenicima bili su brojni političari, kao recimo baron von Stein, pokretač čuvene monumenta Germanije, historika, zatim baron Hardenberg, grofori Stadion, Genz i Rehenberg. Naučnici, pravnici i drugi neimari 19. veka. Ostavio je značajnog traga na poljima politikologije, publicistike, prava i statistike. Među pasionirane čitaoce njegovih dela mnogi autori ubrajaju i caricu Mariju Tereziju i njenog sina Josipa II. Filozofiju istorije i metodološke postavke iznao je u delu Predstave o univerzalnoj istoriji. On je prvi među zapadnim filozofima istorije Slovenima dodelio značajnu ulogu u univerzalnoj svjetskoj istoriji. Ove svoje stavove razradio u Nestoru, gdje će naglašavati da se civilizacija širi u talasima i posebnu ulogu u istoriji pripisivaće Rimljanima, Germanima i Slovenima kao nosiocima i primaocima ovih talasa. On se jasno izjašnjava za normansku teoriju. Također ostavio dubokog traga u ruskoj historiografiji. Njegova dela posebno su cenili ruski historičari prosvetiteljstva. Posebno povoljno o njemu su se izjašnjavali Karamzin, Solovjov i Pagodin, koji su njega, a ne Tatiščeva, smatrali rodonačelnikom svoje nauke za ruske historiografije. Schlosserovo ime bilo je vrlo dobro poznato i među Srbima. Brojni srpski studenti koji su sa krajem 18. i početkom 19. veka školovali na protestantskim licejima i univerzitetima, sretali su se sa njegovim naučnim radovima, ali i njegovim publicističkim tekstovima. O njemu kao velikom autoritetu slušali su od svojih profesora, među kojima je bilo i mnogo njegovih učenika. Šlocer je bio u prepisci sa mitropolitom Stratimirovićem, koga je visoko cenio kao duhovnog predvodnika srpskog naroda, ali i kao odličnog poznavalca slovenskih starina. Srpskom mitropolitu je čak posvetio drugu knjigu svoga Nestora. U posveti on podstiče mitropolita da nastavi rad u nauci, kako bi njegov narod dobio štampanu gramatiku i rečnik, a pominje i njegove zasluge u izdavanju Rajićeve istorije i Stojkovićeve Fise. Otuda je Šlocer preporučio svojim studentima da posete upravo Stratimirovića. Kada se govori o motivima za polazak na ovo putovanje po slovenskim krajevima Kajsarova i Turgenjeva i o značaju njihovih beležaka, treba imati u vidu epohu i duh vremena u kome su one nastale. Izučavanje istorije i jezika u drugoj polovini 18. veka i u prvoj polovini 19. predstavljalo je okosnicu društvenih nauka većine evropskih naroda. Istorija i jezik bili su među važnim pokretačima procesa prelaska evropskih naroda u naciju. Otuda su ova dva faktora nezaobilazna u gotovo svim definicijama nacije, od one Herderove sa kraja 18. veka pa do definicije koju je dao Ernest Renan u drugoj polovini 19. stoljeća. Otuda su filologija i istorijska nauka smatrane ne samo delom kulture svakog naroda, već i nacionalnom potrebom i sredstvom za dokazivanje i odbran, ali i instrumentom za ostvarivanje političkih i geopolitičkih pretenzija velikih evropskih sila. Nacije koje su pre završile svoje konstituisanje težile su asimilaciji ili počinjavanju onih koje su još bile u ranim fazama ovoga procesa. Ta tendencija bila je prisutna i na prostorima Balkana i Podunava koje je naseljavao srpski narod. Jedan od motiva posete ruskih putnika baš Karlovcima i mitropolitu Stratimiroviću mogao je biti i tajni memoar o obnovi srpske države koju je Stratimirović uputio u Rusiju neposredno pre njihovog dolaska u leto 1804. godine. Ukoliko oni nisu znali za ovaj memoar, onda je njihov dolazak bio samo puka koincidencija. Snabdeveni Šlocerovim preporukama i savjetima, naši putnici Kajsarov i Turgenjev krenuli su 12. aprila 1804. godine iz Gettingena sa namjerom da upoznaju slovenske zemlje, njihove starine i književnost. Obišli su Leipzig, Dresden, a potom su se uputili u Prag i Beč. Preko Pešte, krajem septembra 1804. godine, stigli su u Sremske Karlovce, koje opisuju kao duhovno središte naroda koji ima istu veru i sličan jezik kao Rusi. Prvi utisak na njih ostavio je spoljni izgled srpskog mitropolita koji je nosio napudranu vlasulju i koga je pratio lakej u nemačkom odelu. Međutim, ubrzo su se uverili da je srpski mitropolit, osim što je tajni carski savjetnik, ugarski magnat i glava srpskog naroda, kako su zapisali, i vrlo učen čovjek. Turgenev u pismu svome ocu veli da mitropolit, pored toga što ličnim sredstvima finansira jednu školu i bolnicu, sakuplja stare slovenske knjige i proučava istoriju. Za mitropolita kaže da je lično na čelu borbe protiv unijaćenja i pritisaka katolika protiv Srba. Turgenev dalje nastavlja da je šteta što se u Rusiji tako malo zna o ovdašnjem pravoslavnom narodu, čiji mitropolit drži na zidu gravirani portret Aleksandra I. I sljedeće pismo od 3. oktobra Turgenev počinje pohvalom mitropolitove učenosti, a nastavlja ga opisom berbe grožđa poređenjem sremskih vina koja su veli bolja od svih ugarskih, osim tokajskoga, pa nastavlja opisom bogatstva Srema. Frušku goru, tamošnje srpske manastire i dalje utiske o srpskom mitropolitu opisuje Turgenev u svom sljedećem pismu iz Petrovaradina 15. oktobra i Kajsarov paralelno u svom dnevniku. Za fruškogorske manastire kažu da su to svetilišta zaboravljena od vlasti, ali ne i od Boga. Uprkos niskom nivou obrazovanja monaha, ovi manastiri su utočište pravoslavne vere u katoličkoj zemlji i imaju veoma veliki društveni značaj za Srbe u monarhiji. Dalje se nastavlja da je slavni Rajić bio arhimandrit jednoga od njih, naravno oni ne znaju da se Kovin ne nalazi na Fruškoj gori. A potom slijedi jedan opširan pasaž o unijatskom pritisku na Srbe u monarhiji. Tokom prve polovine oktobra putnici su obišli manastire Rakovac, Beočin, Grgetek, Hopovo, Vrdnik i Krušedo. U svim ovim srpskim svetinjama bili su primljeni, kako su sami zapisali, veoma laskavo i uz počast. Napravili su kraće ili opširnije zapise o izgledu manastira i stanju bratstava koji u njima obitavaju, što može biti veoma dragocena građa, budući da nema mnogo građa u Fruškogorskim manastirima iz ovog perioda. U pismima Turgenjeva i u dnevniku Kajsarova više puta je naglašena naklonost srpskih monaha i naroda uopšte prema jednovernoj Rusi. U beleškama Kajsarova nalazimo jednu veoma zanimljivu epizodu. To je njegov opis posete Beogradu od 16. oktobra 1804. godine. Oni su dan ranije stigli u Zemun. Međutim, austrijske vlasti im nisu dozvolile prelazak u Beograd, već samo razgledanje tvrđave iz čamca sa Save u pratnji austrijske posade. Ipak, podmitivši ovu posadu, uz vrlo zanimljiv komentar da se novcem od Nemaca sve može dobiti, putnici su se iskrcali u Beograd. Opis grada u potpunom bezvlašću Kajsarov završava konstatacijom da nigde nije video toliko pasa, lutalica i nečistoće. On uzgred ovdje opisuje susret sa dvojicom bahatih Turaka Bošnjaka koji pokušavaju njega i njegovog saputnika da preplaše time što propinju konje pred njima, a Kajsarov, tada 20-godišnji rezervni oficir, kaže da se time jednog Rusa nikako ne može uplašiti. Svoje putovanje, čiji je krajnji cilj bila Venecija, mladi Rusi nastavili su preko patrijaršijskih dobara u Kulpinu i dalje, u kome su prisustvovali srpskoj svadbi. Opisali su narodno veselje i svadbene običaje Srba, poredeći ih sa ruskim običajima i običajima drugih Slovena. Potom su produžili do Osijeka, u kome su naišli na knjige štampane latinicom, koje, kako su zapisali, koriste Sloveni rimske veroispovesti. Putovanje su nastavili preko Zagreba i Križevaca, iz kojih, citiram, unijetski episkop širi svoju jeris. Kraj citata. Pada u oči da mladi ruski putnici u svojim beleškama nizbliza ne pokazuju naklonost prema stanovnicima Slavonije i Hrvatske, kao što je to bio slučaj sa Srbima iz Srema. Tu čak ima i poređenja fizičkog izgleda koji je po njima različit. Pošto su obišli Rijeku, Veneciju i Trst, putnici su ponovo došli u Zagreb, a odatle se Turgenjev vratio u Rusiju, a Kajsarov u Getingen. Pored pisama i dnevnika kojih smo se ovdje dotakli, u građu vezanu za ovo putovanje treba svrstati i pisma koja su oni uputili te i sljedeće godine Lukijanu Mušickom i mitropolitu Stratimiroviću, što sa ovim pismima iznosi negdje oko 150 strana. A beleške ovih dvojice ruskih putnika iz vremena prvog srpskog ustanka mogu biti veoma koristan izvor za proučavanje srpsko-ruskih odnosa u ovom periodu, pre svega na kulturnom planu. Ako se ima u vidu da posljednjih decenija 18. veka prestaje dominacija ruskog utjecaja na srpsku kulturu, da bi potom vodeću ulogu polako počeo preuzimati srednjoevropsko-nemački utjecaj, pada u oči da ova lagana smjena preovlađujućeg kulturnog utjecaja koincidira sa političkom podelom interesnih sfera nastalom posle susreta Katarine II. I Josefa II. 1780. godine u Mogiljevu, kojom Rusija prostore koje su tada naseljavali Srbi prepušta u interesnu sferu Austrije. U tom kontekstu ovi zapisi mogu posredno baciti novo svjetlo na Stratimirovićev pokušaj da Rusiju uvuče u rješavanje srpskog pitanja na početku prvog srpskog ustanka.
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa Međunarodnog naučnog skupa Srpsko-ruski odnosi od početka 18. do kraja 20. vijeka, koji je održan u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti 23. i 24. septembra. Emisiju pripremio Jovo Bajić. Разрушивший мир весь.